Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, vyšlo slnko aj 26.9. roku 2025 a začneme dopoludne na Infovojne. Parlament bude hlasovať o novele ústavy dnes o 11. Kaliňák sa zúčastní rokovania o protidronovej obrane, izolovaný. Pokračuje súd s Ficovým atentátnikom Cintulom, Netanyahu vystúpi vo valnom zhromaždení OSN a v Lotyšskej Ríge zasadá vojenský výbor Severoatlantickej aliancie. Ako som už spomenul, hlasovanie o vládnej novele ústavy sa odložilo na dnes o 11. V treťom čítaní sa totiž do rozpravy ešte prihlásili piati poslanci Alojz Hlina, Mária Kolíková, Igor Matovič, Jehebe Cigániková a Branislav Škripek. Raši nečakane oznámil posunutie hlasovania potom, ako Alojz Hlina reagoval na faktickú poznámku poslanca SAS. Predtým Raši upozornil, že rozprava v treťom čítaní je na diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch a nech sa drží témy. Ak zmena ústavy neprejde, túto tému uzatváram, vyhlásil Robert Fico. Premiér kritizuje KDH, že nevie zabezpečiť potrebné hlasy na zmenu ústavy. Ak tento návrh neprejde, nebude to našou vinou, dodal. Premiér pripustil, že reálne nemá koalícia 79, ale 78 poslancov, keďže Jan Ferenčák z Hlasu často hlasuje ako zvyšok koalície. Inak hlasuje. Fico tvrdí, že pokiaľ za zmenu ústavy zahlasuje 78 poslancov, koalícia si svoju úlohu splní. Dodal, že ak zmeny neprejdú, podobný návrh do konca volebného obdobia už nebude. Denisa Saková hovorí, že vláda určí, do akého príjmu a v akom rozsahu bude poskytovaná energopomoc. Podľa ministerky hospodárstva sa bude minimálne raz ročne automaticky prehodnocovať, aby sa zistilo, kto na ňu má nárok a kto nie. O pomoci rokuje parlament, rozhodnúť o nej chce a už na aktuálnej schôzi. Vláda bude môcť pružne reagovať na to, ako sa ceny energie hýbu na trhu a aké budú potreby slovenských domácností, povedala Saková. Pomoc by mala byť financovaná z eurofondov. Robert Fico vo štvrtok uviedol, že to bude na úrovni 435 miliónov eur. Citlivé údaje o domácnostiach, ktoré ministerstvo hospodárstva použije na výpočet adresnej energopomoci, vraj po spracovaní automaticky vymažú. Progresívne Slovensko presúva okrúhly stôl k 17. novembru, ktorý by mal byť dnes. V tom čase sa má totiž to definitívne hlasovať o novele ústavy. Nový termín stretnutia hnutie zatiaľ neoznámilo. Progresívci chcú organizovať okrúhly stôl, aby sa opozícia, odbory, zamestnávateľia a občianska spoločnosť dohodli na spoločnom postupe k 17. novembru. Musíme si spolu sadnúť, vymeniť si názory a nápady a dospieť k spoločnému postupu, napísal pred pár dňami Michal Šimečka. Opozícia nie je jednotná v tom, ako postupovať v súvislosti so zrušením sviatkov a SAS vyzvala na generálny štrajk. KDH tento nápad nepodporuje. Symbol boja za slobodu a demokraciu 17. november je deň, keď by mali opozičné politické strany otriasť vládou tým, že vyvolajú generálny štrajk. V TASR TV to povedal predseda SAS Branislav Gréling. Vláda si podľa neho už zvykla na to, že sympatizanti opozície demonstrujú na námestiach. Aj keď sa organizujú protesty s touto vládou, to nič nerobí. No to je hrozné. Dokonca vám chodí aj menej ľudí, čím to asi bude. Nemali by sme vraj ostať pri predstave, že ho môžu iniciovať iba odborári. Dodal, že do 17. novembra sú ešte 2 mesiace, ktoré sa dajú využiť na prípravu. Podpora štrajku sa podľa Grehlinga dá vyjadriť aj symbolicky, napríklad zatvorením prevádzky na hodinu počas obednej prestávky alebo vyvesením letákov či iných vizuálov. Britská vláda zvažuje opatrenia na pomoc dodávateľom automobilky Jaguar Land Rover, ktorej produkciu zastavil kybernetický útok. Vreje aj možnosť, že bude kupovať súčiastky, ktoré dodávateľia vyrábajú. Dodávateľia sa k zvažovanej štátnej pomoci stavajú skepticky. Sklamanie je slabé slovo, uviedla jedna z dodávateľských firiem. Vláda podľa nich nechápe zložitosť problémov, s ktorými sa teraz stretávajú. Nepotrebujeme sľuby, potrebujeme pomoc, napísali dodávateľia. Robert Fico obhajuje nákup ruskej ropy aj tým, že podľa neho na Slovensko pripadajú len 2% ruských príjmov a hlavnú časť odoberia Čína či India. Tvrdí tiež, že alternatívne dodávky cez ropovod Adria nie sú technologicky odskúšané a poplatky sú vyššie. Zachovanie dodávok ruskej ropy je podľa Roberta Fica životným záujmom Slovenska pri diverzifikácii zdrojov. Pripustil však, že americký prezident Donald Trump vytvára tlak opačným smerom. Slovensko je v súčasnosti od dodávok ropy z Ruska závislé. Fico však tvrdí, že vzhľadom na malý podiel Slovenska na ruských príjmoch nemožno hovoriť o podpore vojny. Premiér tiež povedal, že telefonoval s maďarským premiérom Orbánom, neuviedol však detaily. O dodávkach ropy a plynu bude rokovať USA štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok dodal. No a Donald Trump prijal postoj Budapešti k nákupu energií z Ruska, uviedol šéf úradu vlády maďarskej Gergely Gulyás. Podľa neho k tomu dospel v rozhovore s Viktorom Orbánom. Trump predtým chcel vyzvať maďarského premiéra, aby prestal kupovať ruskú ropu. Donald Trump je mimoriadne inteligentný podnikateľ, preto pochopil maďarský ekonomický postoj. Donald Trump týmto aspektom porozumel, povedal Gulyás. Minister zahraničia Peter Szijjártó už v stredu avizoval, že Maďarsko zrejme nevyhovie Trumpovi pri nákupe ruskej ropy. Plne podporujeme úsilie amerického prezidenta o mier, nemôžeme však zmeniť realitu našej geografickej polohy, vyhlásil Szijjártó. Szijjártó tiež tvrdí, že západoeurópske krajiny klamú svet a dovážajú čoraz viac ruskej ropy prostredníctvom ázijských krajín a do Maďarska smeruje iba 2% ruského exportu ropy. Ropovod Adria je podľa neho na bezpečné zásobovanie Maďarska nedostatočný. No teraz sa pobavme o plyne a o našich spojencoch. Ak Bulharsko ukončí tranzit ruského plynu, Slovensko príde o poslednú trasu, ktorou Gazprom posiela plyn pre SPP. Bulharský premiér Rosen Želziakov v stredu vyhlásil, že už budúci rok ukončí krátkodobé kontrakty cez svoj plynovod. Donald Trump požiadal tureckého prezidenta Erdogana, aby jeho krajina prestala kupovať ruskú ropu. Pred stretnutím v Bielom dome zároveň uviedol, že budú rokovať o obchode a dodávkach amerických zbraní, napríklad stíhačiek F-16 či F-35. Turecko patrí spolu so Slovenskom a Maďarskom medzi štáty Severoatlantickej aliancie, ktoré stále získavajú ropu od Ruska. Trump v polovici septembra vyhlásil, že USA uvalia na Rusko tvrdé sankcie, ak tak urobia aj ostatné krajiny Severoatlantickej aliancie, ktoré musia prestať kupovať ruskú ropu. Trump novinárom povedal, že je pripravený veľmi skoro ukončiť sankcie proti Turecku, ak sa ich stretnutie podarí. Spojené štáty uvalili sankcie na svojho spojenca v roku 2020, potom ako Ankara nakúpila od Ruska rakety protivzdušnej obrany S-400. Rížsky kancelár Friedrich Merz súhlasí s tým, aby Európska únia použila zmrazené ruské aktíva na pôžičku pre Ukrajinu. Peniaze by podľa neho pomohli Kyjevu financovať jeho vojenské úsilie. Ide o prvú verejnú podporu takéhoto kroku od vysoko postaveného nemeckého politika. Kancelár navrhuje poskytnúť Ukrajine bezúročný úver vo výške 140 miliárd eur. Pôžička by sa začala splácať až po tom, čo by Rusko Ukrajine nahradilo spôsobené škody, napísal Merz v denníku Financial Times. Pokiaľ by bol nemecký plán zrealizovaný, nemuseli by členské štáty EÚ financovať veľkú časť podpory z vlastných rozpočtov. Kancelár chce svoj návrh predložiť budúci týždeň na neformálnom samite EÚ v Kodani. O tom, že EÚ zvažuje financovanie obrany Ukrajiny z ruských zmrazených aktív, hovorila začiatkom mesiaca aj Ursula von der Pfizer. Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy dostal 5-ročný trest za svoj podiel na kauze financovania prezidentskej kampane peniazmi z Líbie. Parížsky súd rozhodol, že do väzenia nastúpi aj v prípade, že by sa proti rozhodnutiu odvolal. 70-ročný Sarkozy sa podľa verdiktu o vine dopustil sprisahania, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s ľuďmi v Líbii a s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň. Súd ho spod ostatných dôvodov obžaloby, teda obvinení z pasívnej korupcie, nelegálneho financovania kampane a obohacovania sa prostredníctvom sprenevery verejných prostriedkov oslobodil. No a túto správu možno niektorí čakali. Európska futbalová únia smeruje k hlasovaniu o suspendovaní Izraelskej federácie pre vojnu v Gaze. Väčšina z 20 členného výkonného výboru pravdepodobne podporí vylúčenie izraelských tímov z medzinárodných súťaží. Prezident USA Donald Trump a jeho administratíva budú podľa hovorcu pracovať na tom, aby zabránili vylúčeniu izraelských tímov. Agentúra AP uviedla, že informácie o hlasovaní UEFA priniesli dva zdroje, ktoré chcú z dôvodu citlivosti prípadu zostať v anonymite. Rada Medzinárodnej futbalovej federácie sa má budúci týždeň stretnúť v Cürichu. USA a Trump, aj takáto rubrika obsahuje. naše vysielanie. Donald Trump znovu eskaluje obchodnú vojnu, oznámil nové 100% clá na lieky, 50% na skrinky, IKEA zaplače, 30% na čalunený nábytok a 25% na kamióny. Do platnosti by mali vstúpiť 1. októbra. Americký prezident rozhodnutie zdôvodňuje národnou bezpečnosťou, ale aj podporou amerických výrobcov. Budeme ukladať 100% clo na všetky značkové alebo patentované farmaceutické výrobky, pokiaľ spoločnosť nebuduje svoj farmaceutický výrobný závod v Amerike, uviedol americký prezident na svojej sociálnej sieti. No a toto neviem, ako si mám vysvetliť, kto ho vie, možno mi niekto povie. Minister obrany Spojených štátov amerických, Hexet, zvolal stretnutie amerických generálov a admirálov z celého sveta. Denník Washington Post píše, že ide o bezprecedentný krok, ktorý vyvoláva medzi zástupcami armády obavy. Schôdza sa má konať na základni Quantico v štáte Virginia. Ministerstvo obrany odoslalo pozvánky všetkým účastníkom len v tomto týždni. Hovorca bez ďalších podrobností povedal, že Hexet začiatkom budúceho týždňa osloví najvyšších vojenských veliteľov. V Spojených štátoch a desiatkach ďalších krajín z rôznych časových pásiem pôsobí približne 800 amerických generálov a admirálov. Podľa zdrojov amerického denníka sa Hexetov rozkaz vzťahuje na všetkých zástupcov armády v hodnosti brigádneho generála alebo vyššej. Na schôdzke sa očakáva aj prítomnosť vysokých predstaviteľov misií v Európe, na Blízkom východe a v oblasti Ázie a Tichomoria. Čo sa deje? Volodymyr Zelenský vyhlásil, že po vojne je pripravený odísť z funkcie prezidenta. Prisľúbil vyhlásenie prezidentských volieb v prípade, že sa Ukrajina a Rusko dohodnú na prímerí. Mojím cieľom je ukončiť vojnu, vyhlásil Zelenský pre spravodajský portál Axios tým, že mu nejde o opätovnú kandidatúru na prezidenta. Axiosu poskytol rozhovor v New Yorku na okraji zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Ukrajinský prezident odpovedal kladne na otázku, či by sa zaviazal zorganizovať voľby, ak by bolo dohodnuté niekoľkomesačné prímerie. Túto myšlienku podľa svojich slov tlmočil aj svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi na útorkovom stretnutí. Pri zelenom mužičkovi ešte zostaneme. Volodymyr Zelenský nevylúčil útoky na Kremeľ. Ak bude Rusko pokračovať vo vojne, ukrajinský prezident vyzval pracovníkov v Kremli, aby si zistili, kde sa nachádzajú protiletecké kryty. Ak neukončia vojnu, budú ich potrebovať, dodal. Ukrajina v súčasnosti podľa Zelenského disponuje dronmi s doletom viac ako 3000 kilometrov. Centrum Moskvy a sídlo ruského prezidenta sú od ukrajinských hraníc vzdialené asi 450 kilometrov. Nad areálom Kremľa už explodovali dva drony. V máji 23. Kiev vtedy poprel akúkoľvek účasť na tomto incidente. Zelenský v rozhovore pre web Axios uviedol, že dúfa v dodávku nešpecifikovaných zbraní dlhého doletu zo Spojených štátov. Zároveň však vylúčil útoky na civilné ciele. Nie sme teroristi, zdôraznil Zelenský. Na slová ukrajinského prezidenta už reagoval ruský ex-prezident Dmitrij Medvedev. Ukrajinu a Spojené štáty upozornil, že Rusko disponuje zbraňami, pred ktorými ľudí neochráni žiaden protiletecký kryt. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtkovom prejave v OSN obvinil Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu, že zneužívajú Ukrajinu a v skutočnosti vedú vojnu proti Rusku. Zdôraznil, že Západ je priamo zapojený do konfliktu, ktorý podľa Moskvy vyprovokovali kroky Európy a Spojených štátov. Prehovoril na stretnutí ministrov zahraničných vecí G20 v OSN dva dni potom, čo americký prezident Donald Trump naznačil tvrdší postoj voči Moskve, pochválil vojenské úsilie Ukrajiny a povedal, že spojenci Severoatlantickej aliancie by mali zostreliť ruské lietadlá, ktoré vstúpia do ich vzdušného priestoru. Lavrov sa v New Yorku stretol s americkým kolegom Markom Rubiom a v sobotu má prehovoriť aj na valnom zhromaždení. Na jeho slová ostro reagovala britská ministerka zahraničných vecí Cooperová, ktorá označila ruské tvrdenie za falošné a za skreslené fantazy a pripomenula, že ide o nevyprovokovanú ruskú agresiu. Rubrika Vojnoví štváči. Drony už ohrozujú aj Dánsko. Čoraz viac lídrov je za tvrdú reakciu. Bývalý veľvyslanec USA pri NATO vyčíta Európe, že hybridnú vojnu dlho nebrala vážne a to dôležitejšie je, ako teraz zareaguje. Dobrý nápad má podľa neho Radoslav Sikorský, ktorý volá po rozšírení obrady NATO aj nad ukrajinským územím. Takže Simka Purčania v Osle lietali s dronom nad letiskom. To je hybridná vojna. Mladý Ukrajinec v Poľsku nad vládnymi budovami, som zvedavý, kto lieta nad tými dánskymi. Možno budeme prekvapení. Poľsko by chcelo zostreľovať ruské drony ešte predtým, ako prídu na jeho územie, a to aj bez súhlasu Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Tusková vláda sa preto pripravuje zrýchlene zmeniť zákon z roku 2022, ktorý mu bráni rozhodovať o takomto zásahu samostatne. Armáde tým chce umožniť väčšiu flexibilitu pri reakcii na hrozby. Poďme do zelenej zóny. Neviem, k čomu je toto dobré, ale oznamujem vám to. Firma Voltalia Central and Eastern Europe chce neďaleko Lučenca postaviť fotovoltaickú elektráreň s výkonom 27 MW. Mala by zaberať plochu vyše 30 hektárov. Celkové náklady na výstavbu investor odhaduje na 16 miliónov eur. V katastrálnom území obce Halič sa počíta s inštaláciou viac ako 49 tisíc fotovoltaických panelov. Zariadenie by malo ročne vyrobiť 36 700 MWh elektriky. S výstavbou by firma chcela začať v roku 2027. 30 hektárov pôdy. Predpokladaná dĺžka prác je 6 mesiacov. Vyplýva to zo zámeru predĺženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Najväčšia plánovaná fotovoltaická elektráreň s inštalovaným výkonom 42 MW sa má stavať pri obci Veľký Blh v okrese Rimavská Sobota. No, budeme zelení, asi ťažko. Volkswagen obmedzuje produkciu v dvoch nemeckých továrňach na výrobu elektromobilov, informuje Bloomberg, podľa ktorého zaostáva rast dopytu po týchto vozidlách za očakávaním. V podniku v Zwickau zastavia linku 6. októbra, v Emdene už skrátili pracovný čas. V meste Zwickau vyrábajú Audi Q4 e-tron a v Emdene elektromobily ID4 a ID7 značky Volkswagen. Obe továrne vyrábajú výhradne elektromobily, takže sú obzvlášť citlivé na výkyvy v dopite po týchto vozidlách. No a výrobca autosúčiastok Bosch do konca roka 2030 zruší ďalších 13 tisíc pracovných miest v Nemecku. Firma uviedla, že musí ešte viac znížiť náklady. Koncom vlaneška mala po celom svete 418 tisíc zamestnancov. Podnik masívne znižuje stavy od konca roka 2023. Poslednú väčšiu vlnu prepúšťania oznámil v júli. Bosch ako najväčší dodávateľ autosúčiastok na svete čelí ťažkej situácii na automobilovom trhu, ktorý má pre čínsku konkurenciu a vysoké ceny energií, prekvapujúco, po ruskej invázii na Ukrajinu problémy hlavne v Európe. Plán prepúšťania sa celosvetovo dotkne takmer 3% zamestnancov firmy. No a ešte jedna zaujímavosť. Rusko chce ovplyvniť nedeľné moldavské voľby vplyvovými operáciami za milióny eur. Medzi tri spôsoby patria facebookové príspevky, napísané umelou inteligenciou, platení voliči a provokatéri. O britskom vplyve u nás ani čiarka. Na to sa už zabudlo.
Predpoveď počasia.
Tak pozrieme sa aj na počasie, aké je v týchto chvíľach, prezrádza mapka SHMU. Zdá sa, že dažďa sa nezbavíme ani dnes. V týchto chvíľach podľa mapky prší v Prievidzi a v Piešťanoch, hmla na Chopku a v Telgáte, pod mrakmi celé Slovensko. 11 stupňov v Trebišove a v Košiciach, 10,5 v Kamenici nad Cirochou, 10 v Tisínci a v Bardejove, 9 stupňov v Prešove, 8 v Poprade, 7 v Telgáte, ale 11 v Rožňave a v Lučenci. Chopok má 6 stupňov nad nulou, 9 Liesek, 12 Žilina, 11 stupňov Celzia v Martine, 12 na Sliači, ale aj v Prievidzi a Dudinciach, 13 stupňov v Urbanove, v Nitre a v Gabčíkove, ale aj v Bratislave, 13 stupňov aj v Kuchyni a Senici, 12 v Trenčíne a v Piešťanoch. Predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené, na severovýchode v popoludnejších hodinách zmenšovanie oblačnosti. Miestami popoledný už len ojedinele dážď, mrholenie alebo prehánky a bude chladno. Najvyššia denná teplota 13 až 18, v údoliach ojedinela 11 až 13, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 9, fúkať bude slabý, premenlivý na juhozápade a v juhoslovenskej kotline prevažne východný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Dobrou správou je, že v popoludnejších hodinách zoslabne.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. A pustíme si videjko na začiatok. Čo ty na to?
Ja som za.
No, ja sa idem pustíme si pána europoslanca Uhríka.
Podmieňovanie čerpania eurofondov dodržiavaním tzv. Európskeho právneho štátu je nezmysel, ktorý nevyhnutne povedie k zneužívaniu moci k Bruselom a k vydieraniu časom jednotlivých členských štátov, pretože to sa už deje. A poviem vám na jednom príklade a dôkaze, prečo je to nezmysel. Nedávno vypukla pred pár dňami na Slovensku kauza, kedy sa ukázalo, že matka lídra opozície Michala Šimečku fakturovala so svojou mimovládnou organizáciou tú istú činnosť štátu trikrát. Trikrát za ten istý projekt. Nedokázalo sa to odhaliť predtým, pretože neexistuje povinnosť transparentnosti a zverejňovania financovania pre mimovládne organizácie. Teraz, keď sa to prevalilo a teraz, keď sa postupne aj prijímajú zákony na to, aby bolo financovanie mimovládnych organizácií transparentnejšie, sa v správe Európskej únie o stave právneho štátu na Slovensku píše nasledovne. Na Slovensku čelí prostredie občianskej spoločnosti ďalšiemu tlaku a nové povinnosti týkajúce sa zverejňovania informácií predstavujú dodatočnú záťaž. Čiže za to, že chceme, aby boli mimovládne organizácie na Slovensku financované transparentne, aby nekradli, sme jednoducho spomínaní v správe o právnom štáte ako nejaký negatívny príklad, ktorý chce robiť občianskym organizáciám zle. A ja sa chcem spýtať pána eurokomisára, či teda transparentnosť nie je európskou hodnotou a či teda Európska únia nechce, aby boli v čase, ako hovoríte, hybridnej vojny alebo hybridných hrozieb organizácie, ktoré vplývajú na verejnú mienku, financované transparentne, aby sme všetci vedeli, odkiaľ tie peniaze pochádzajú a kto ich vlastne platí.
Rule of law is not a commission construct. Rule of law is EU law. It is a founding value of the European Union. It is interpreted by the Court of Justice. It is enshrined.
A vysvetľuje Fešák, jak tento megát, že proste to je to právny štát, že to sú proste, je to zakotvené v zákonoch prijatých
Európskej in legislation that this House and the Member States have adopted in the form of the conditionality regulation.
Takže je to živá and breathing hodnota
a princíp.
Nekrič po mne. Dobre, ideme do prestávky, dobre?
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čavte. Dnes by som chcel uviesť do pozornosti jednu vec, ktorá ma značne udivila a zdá sa mi podľa dostupných reakcií, že len mňa. Jedná sa o jednoduché porovnanie medzi dvomi analýzami mRNA vakcín, ktoré by mali byť prevencia proti ochoreniu COVID-19 a síce o analýzu, ktorú urobila Soňa Peková a analýzu, ktorú urobila Savka. Pozrime sa trochu na vec od koreňa ku korune. Podľa mojich informácií na analýze z dielne pani Pekovej pracovali dvaja ľudia a trvalo to 2 týždne. Na analýze, ktorú vypracovala Savka, sa pracovalo odhadom 3 mesiace a pracovalo na nej minimálne 11 interných vedeckých zamestnancov a ešte aj zopár expertov dohodárov. Skrátka, nepomerne dlhšie to trvalo Savke ako laboratóriu Soni Pekovej. Takisto nepomerne viac ľudí pracovalo na tejto analýze pre Savku ako pre Soňu Pekovú. Cena za analýzu Soni Pekovej bola 0 euro. Zadarmo. Cena za analýzu Savky bola 350 000 eur. Skoro jak zadarmo. Šebi labák Soni Pekovej mal zlé ekonomické vyhodnotenie za vypracovanú analýzu? Alebo že by to bolo relatívne lacné? Soňa Peková sa rozhodla tieto náklady oferovať v prospech Slovenskej republiky? Alebo to bolo naopak? Že by Savka zbytočne rozhádzovala? Z uvedeného vystávajú nejaké nepochopiteľné otázniky. Robili obidve skupiny to isté? Alebo jedna stavala útulnú chatku a druhá mrakodrap? Čo je zrejmé, je to, že nerobili analýzy z rovnakej šarže. Vraj by sa to malo. Dobre, súhlasím. Aj keď si ako laik myslím, že vakcína nie je malinovka a mali by byť všetky šarže svojím pomerným zložením látok vo vakcíne namiešaných rovnaké. Tu sa mi natíska ešte potreba poďakovania. Ďakujeme pani Peková za štedrý dar. Veď už aj dnes je v každej slušnej českej rodine 350 000 eur viac ako 8,5 milióna českých korún. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme za vašu štedrosť. Ale pozriem sa tejto oblúde analýznej savkárskej trochu hĺbšie pod kožu. Trochu poškrabem hlavne Savku lebo tá má asi maslo na hlave. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Alebo aj nie. A možná absurdita na záver. Len aby sa nestala nepríjemná absurdná udalosť pani Pekovej alebo niekomu na slovenskej strane a aby sa neozval daňový úrad a aby si nenárokoval zdanenie tohto daru, lebo ak sa bude vychádzať z trhovej ceny za podobný produkt, tak potom s Bohom zdravý rozum. A na záver len jedno. To už aj Savka nás okefuje? Ty si čo o tom myslíš? Zahlasuj v ankete a poprípade napíš k tomu niečo do diskusie. A ešte jedna maličkosť. Túto novú anketu nájdeš aj na stránke Infovojny, ale len do pondelka 29.9.2025. Potom ju nahradí predstavenie ďalšieho nového nástroja s názvom Verejný prísľub, nástroja na oslovenie a zaviazanie poslancov, aby robili skutočne niečo pre ľudí, ako som slúbil v relácii zo dňa 16.9.2025. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 26. septembra roku pána 2025.
Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno prajem aj ja každému. To prvý ten príhovor Borisa Wagnera, bo máme nové hlasovanie na fitch.to, u nás je to na stránke tiež. Tak to si môžete potom u nás práve pozrieť vpravo na tej strane. Keď sa vrátim k tomu Uhríkovi, hej, ten eurokomisár, lebo však on sa opýtal, že či nie je transparentnosť s európskou hodnotou. Hej. Ten komisár mu povedal, že právny štát, hej, rule of law, hej, nie je konštruktom Európskej komisie. Právny štát je právo Európskej únie. Je to základná hodnota Európskej únie. Toľko kvetnatých slov som pohromade ešte nevidel. Vykladá ho súdny dvor Európskej únie, je súčasťou legislatívy a členské štáty ho prijali vo forme nariadení a podmienenosti. Takže je to živá a dýchajúca hodnota a princíp, ktorý je záväzný. Pre členské štáty nie je voliteľné, či dobrovoľne rešpektovať právny štát. Ako Európska komisia pevne veríme, že občianska spoločnosť má byť podporovaná, prednesol eurokomisár McGrath. No, a pozrite sa, toto je klasický dvojitý meter, aj, ktorý proste funguje či už na Slovensku, aj za tejto vlády. A nie, že nie, pán Fico. A takisto funguje aj, aj v Európskej únii. Takže keď ty potrebuješ, potrebuješ, aby mimovládky si tam mohli čafáriť, ako chcú, politické mimovládky, pre mňa to je tiež záťaž, pre každého, aj daňové priznanie je pre mňa záťaž a robím ho. A na jednej strane, lebo pozrite sa, tu ide o jednu vec. Hej, keby všade v Európe bolo takéto všetko, že šlendriánsko, a však každý nech si robiť, čo chce a toto, tak môžu kritizovať slovenskú vládu za tieto kroky. Ale každú chvíľu vykrikujú o transparentnosti títo kdejakí, toto aj na Slovensku, čo sú tie mimovládky, ktoré to akože strážia, hej, to transparency a neviem čo, hej, a čo je niečo za korupciu alebo proti korupcii, tak buď to chcete, aby to štát strážil, lebo takto, počúvaj, prídeš aj na všetkých ruských agentov, veľmi rýchlo, hej, ktorí sú podporovaní z Ruska. Hej. Tak buď to chcete, alebo to nechcete. Problém je ten, že vy chcete transparentnosť od iných, ale vy ju nechcete. Lebo si robíte kšeftíky. A toto je ten problém. A toto musí každý už na tomto našom Slovensku to pochopiť, že takto to funguje. Títo ľudia budú na teba ukazovať prstom. Hej. Ty si ten hajzel, ktorý má 1,5-litrový motor. Hej. Oni si lietajú na súkromných lietadlách. To je v poriadku. Nie je problém. Hej, alebo nemá technicko, alebo tam títo slnečkári, ja neviem čo. Hej. A emisie nemá urobené. Takže toto je v tom, treba to pochopiť. Preto čokoľvek oni rozprávajú, akokoľvek vykrikujú, ukazujú prstom, ja to už ignorujem, absolútne to ignorujem, pretože jediné, čo oni chcú, aby si ty dodržiaval nejaké pravidlá, ktoré pre nich neplatia. Lebo oni sú niečo extra. No a teraz to bude pre nich záťažou. No, to, čo robila stará Šimečková, je záťažou pre štátnu kasu. A pre nás všetkých. To nikomu nevadí. Že stará si vybere na jednu vec trikrát peniaze. od nás. A ešte je otázka, keby to aj... Keby, a teraz počúvaj, keby to iba raz vybrala, tak aj tak sa treba pozrieť, že a čo za to akože sme dostali? My, čo sme to zaplatili, Slováci. Nie, že trikrát, hej, to je normálne už proste obyčajný podvod, ale aj keby jedenkrát, niektoré veci boli preplatené jedenkrát, ja by som chcel vedieť, čo som za to dostal. Lebo ja som to zaplatil, pani Marta. Rozumiete, tu nie ide len o to, že ona si to trikrát vybrala. Tu ide o to, že čo za tie peniaze sme my dostali. Alebo si môže, každý si vymýšľa iba hociaké projekty, len aby boli, lebo z tohto žijú oni. A 20 alebo 25 rokov. Vymyslí si nejaký projekt, predražený, rozumieš. A potom z toho žije. Hej. A čo som ja za to dostal? Ja, ktorý som to cvakol. Debil, ako cvakám všetky vaše sprostosti, ktoré robíte. Hej. A ľudia by sa mali pýtať. Dobre, 140 tisíc, fajn. Čo za to bolo? Čo? Trikrát nájom po 1700 eur. Rozumiete? Ako, vy sa musíte pýtať, čo sme za to dostali od týchto organizácií. A samozrejme, Európska únia bude ich chrániť, hej, týchto podvodníkov, bude ich chrániť, hej, ale popri tom ti bude skákať po hlave, že ale ty musíš toto dodržiavať. A keď sa to po nich vyžaduje, tak zrazu Slovensko je to najhoršie v celej Európe.
Veď sa tu robil zákon o mimovládkach, aby sa teda stransparentnilo financovanie týchto mimovládnych organizácií, aby sme vedeli, odkiaľ dostávajú peniaze. A túto transparentnosť nám ale obúcháva Európska únia o hlavu, že my bojujeme proti mimovládkam, ale veď my chceme transparentnosť. Tak ako sa to vyžaduje od štátnych organizácií, tak aj mimovládne organizácie by mali mať transparentné financovanie. A to sa im nepáči. Lebo by sme zistili, možno, koľko peňazí ide zo štátu. Celá šaškáreň okolo FPU je práve o tom, lebo prišli o peniaze, ktoré dlhé roky aj za vlád Roberta Fica dostávali ročne 650 tisíc eur, tam 1 200 tisíc eur na nejakú organizáciu. No, nechcel by si takto podnikať, keby ti každý rok garantuje štát príjem okolo 1 000 000 eur? No, veď by si bol vysmiatý ako lečko.
No, ale to nie je.
Bolo by na vysoké výplaty a na dovolenky. A to nie je ani podnikanie.
To nie je ani podnikanie. Podnikanie, ty musíš niečo. Toto je len, že ja si vymyslím, že dobre, ideme v júni urobiť stretnutie s občanmi, alebo nemôžeme to nazvať poslucháč, s občanmi, hej, v Zlatých Moravciach a ja, my si vypýtame 20 tisíc na to? Alebo 50 tisíc na to? Však máme, rozumieš, ako, prečo som si ani mohol vypýtať 50 tisíc na celodennú akciu pre 3 tisíc ľudí? Rozumieš? Však to treba organizovať, tam treba parkovanie, nejaká...
To by skákali meter a pol do výšky všetky liberálne médiá.
No však, ale veď oni organizujú akcie. Raz, rozumieš? Nepodnikanie, nič nerobí, nič nevytvára, no organizuje nejakú akciu a predraží ju, to je celé. Hej? Ale ja by som to, vieš, ja to skúsim na stretnutie s občanmi, tam povieme, však budú tam vystupovať nejakí ľudia, príde Harabin, zaplatíme mu 200, hej, príde hocikto iný, poplatíme vám, vypýtam od štátu peniaze, som zvedavý, či mi dajú, hej, cestovné vám preplatím, hej, tuto Peťovi zaplatíme za nájom, ja koľko to má nejaké 3 hektára, alebo 4, rozumieš, hej, a zvuk, a všetko preplatíme. Za štátne. Aby aj ty v Michalovciach, hej, ktorý máš na háku nejakú infovojnu, si prispel. Lebo toto je podstata toho. Robiť si akcie, podporovať proste rôzne. Zavoláme, však môžeme zavolať smerákov. Nech si tam robia, rozumieš?
Ešte ich aj zaplatíme.
No, však dobre, čak príde Kaliňák, príde Fico, dáme im po 200, nech chlapci majú na kávu. Však sprostý slovenský daňový poplatník to zaplatí. Veď ani necekne. Ešte bude vykrikovať, že veď to nemôžete tie... To však oni strážia štát. No tak aj ja budem strážiť štát takto. Chápete tie absurdity, čo sú, keď to len otočíte? Toto je presne to, že ten test Ficom, dajte test Infovojnou. Predstav si, že toto by sme my urobili. Jak by to všetci zjapali?
4-krát ročne.
Jak by to všetci... A iba raz by sme si to dali preštvatiť.
Jaj.
No však iba raz stačí.
No lebo keď prídu o peniaze oni, tak to je koniec kultúry. Hej? Aj Ondro Zimka robí výstavu. Rozumieš, tým, že je členom FPU, tak už nemá nárok na príspevky, ale napriek tomu tú výstavu urobil. Ono sa tá kultúra dá robiť. A nemusíš mať sponzora štát. Stačí, keď sa stretnú dobrí ľudia. Či? Napríklad, tu mám takú tabuľku na hlavných správach, teda, že koľko peňazí kto podostával od štátu v rokoch 16 až 25. Trusferik, občianske združenie, 2,5 milióna eur. A4, asociácia združení pre súčasnú kultúru, 1 614 000. Asociácia divadelná Nitra, 1 612 000. Tabačka, Kultúrfabrik, 1,5 milióna, 1 200 000. Konvergencie, spoločnosť pre komorné umenie, alebo napríklad literárny klub občianske združenie, 959 000. Nadácia Cvernovka, nám všetkým dobre známa, 925 000 eur. Divadlo Potvône, 853 000. Bratislava Design Week, divadlo Skrat, divadlo Design Week 761 tisíc, divadlo Skrat 742 tisíc, Slovenské centrum dizajnu 730 tisíc, máme tu aj Kultúrpark Košice 675 tisíc, nadácia pre súčasné umenie 590 tisíc, a týmto všetkým sa tie peniaze stopli a začali sa dávať iným spôsobom, pretože ľudia, ktorí sedeli v FPU, tak tí odklepávali tým svojim na pravidelnej báze, ani to neskúmali. A keď sa teraz dávajú peniaze naozaj tam, kde treba, tak tí, čo o to prišli, tak kričia, že kultúra je zabitá. A teraz sa opýtam, aký osoch si mal z, napríklad ty z nadácie pre súčasné umenie, z Novej Cvernovky? Čo ti prinieslo nadácia Cvernovka alebo Tabačka Kultúrfabrik? Čo ti prinieslo? Tebe osobne.
Ja sa chcem spýtať,
poslucháči.
No, ty si pozeral tie one. Na aké účely boli poskytnuté tieto peniaze? Ja neviem, 1,5 milióna. Na aký účel to bolo poskytnuté? Čo ako oni za to?
To bolo za tie roky 16 až 25, no ja ti poviem, na platy tých, ktorí to vlastnili, dá sa povedať.
Dobre, takže ty prakticky robíš niečo, príklad, jak, keď tam trasie niekto niečím, hej, nebudem vulgárny. Niekto tam trasie ceckami, no a už som, na to je jedno. A či už tam príde 10 ľudí, alebo aj 100 ľudí, hej, ale uživiť to nevie, tak ja to mám platiť? Ja sa pýtam, že či je to takto, hej, že proste nechcené umenie. Jak aj sme sa dozvedeli však od pána Murína, hej, že aké veci si oni tam financujú a že či už to je nejakým spôsobom života schopná. Niekto napíše niečo, nejakú poéziu, alebo nejakú, niečo napíše, nejakú brožúrku a my to zacvakáme. Hej. Lebo ty, debil, hej, ty musíš ísť do roboty, odviesť nejaký výkon, priniesť zisk oveľa vyšší svojemu zamestnávateľovi, než ty dostaneš peniaze. Oveľa však, ale dobre, to je v poriadku. A potom dostaneš prachy. No keby tvoja práca nebola akože, že by nemala žiadnu hodnotu, alebo že by musel štát dotovať, hej, tak by ťa asi vyrazili. Rozumiete tomuto? Hej? A nazývať všetko kultúru a schovávať sa za kultúru. A potom viem, že sú projekty, ktoré sú, a proste nie a nie to zafinancovať, ktoré sú významné, povedzme, pre slovenskú históriu, pre naše povedomie. Hej? A nie proste nejakých pár sto tisíc proste na tú veľkú. Ale na Černáka? To hej, nie.
Fú, aj dva filmy spravíme.
No.
Aj dva filmy. Pretože o čom je umenie? No, vedeli by vám povedať napríklad muzikanti, koľko dotácií dostávajú od štátu. Jednoducho tú muziku robia a ľudia na to prídu. Keď je to dobré, tak ľudia na to prídu a zaplatia si. Mišková frajerka, tak tá si musela pýtať od štátu, aby vôbec mohla niečo robiť, lebo veľa ľudí asi nechodilo a nezaplatilo jej tie divadelné či aké tanečné predstavenia. Nie je sranda podnikať v tomto obore. Mám známeho, ktorý robí festivaly. Také malé, lokálne, super minulé, a mal tam dosť maďarských a dosť známych kapiel, ale čo sa nestalo, začalo pršať. Takže ľudia neprišli, lebo to robil vonku. A strata 7 tisíc eur. Myslíš, že mu to preplatí štát? Mm-mm, nepreplatí. Ver tomu, že nie. A koľko je takých, ktorí takto podnikajú? Aj ten Peťo spomínaný v Zlatých Moravciach urobí akciu, aby zarobil. Príde zlé počasie, neprídu ľudia, je v prdeli. Ale títo kulturisti, takzvaní, mali stály príjem bez ohľadu na to, či mal niekto záujem o ich aktivity alebo nie.
Toto je v tom, lebo...
Tu by som aj ja robil divadlo. No?
A tu, nie, tu ide o jednu vec, že proste ja nevravím, že netreba podporovať kultúru. Hej. Si, ja neviem, mladý, dobre, ja neviem, píšeš poéziu, hej, alebo to sú veci, ktoré ja nekonzumujem, preto zasmejem, hej, a niekto to má rád a poznáme jednu, ktorá píše poéziu a musí si to financovať. A samozrejme, sama nikto jej nikdy nič nedal, hej. Ale neviem, mladé kapely, hej, alebo mladí speváci, ja neviem čo, však dobre, veď nikto ho nepozná, nevie, možno má talent, možno nemá. Ja s týmto nemám problém, rozumieš, že ja neviem, zafinancujú 30 kapiel, hej, a z toho je 25 proste pôvol nejaké garážové, nič, hej, a dajú sa na to, dá sa na to pár tisíc. Ja som s tým v pohode, lebo potrebujeme samozrejme nájsť kvalitu. Hej, a ono veľmi ťažko sa komerčne presadí niekto, kto nemá peniaze, len vie dobre hrať a spievať. Hej.
A nemá známosti.
A nemá známosti, rozumieš? Takže ako ja s týmto nemám problém. Áno, proste 1,5 milióna oných týchto kdejakých rádobých hudobníkov. No, dobre, utratíme pár tisíc, ale nájdeme povedzme 2-3. Keby sme jednu našli, keby sme našli iba jeden elán, rozumieš? Každý boží rok, hej, tak tie prachy sú dobre investované. No, ale počúvaj, ak niečo robíš už 30 rokov a stále nie, ľudia to nechcú konzumovať, tie tvoje sračky. Prečo by to mal štát financovať? Rozumieš? Prečo by mal štát teraz, veď to pochopte, ako dobre, niečo je, keď nie sú mladí, začínajúci, nemusia byť mladí, ale začínajúci. A druhá vec je, že to robí imrvere a nie, a na tých lístkoch si zarobí aspoň na suchý chleba. Tak prečo by sme to mali, keď ľudia o to nemajú záujem, prečo by sme to mali financovať? Má to takú hodnotu ako opera alebo symfonický orchester? To by niekto mal posúdiť. Hej. Rozumieš? Lebo pamätáš sa, jak sme boli na tom toho, čo to bolo, 9. alebo 8. mája tam v Národnom divadle. Hej. A ja som o tom nehovoril. Hej. A tam hrala, čo to bol, Slovenský symfonický orchester, alebo čo to bol za orchester?
Tuším.
Neviem, hej?
Tuším, áno. Hej.
Pozrite sa, poviem vám jednu vec. Hej. Od New Yorku, cez Sydney a ja neviem čo, a Taliansku a hoci kde, vo Veľkej Británii. Ja som počul, ale verte mi, že ja som počul strašne veľa orchestrov hrať, takýchto nejakých symfonických. Hej. Ako ja som počul toho strašne veľa a vravím vám, že to, čo som počul tam 8. mája, hej, je možno medzi top 5, medzi top 10 na tejto planéte. A ja som toto nikdy nepovedal, ale proste, ale ten orchester, to je špičkový, čo máme. Či si to už uvedomujem, alebo nie. Ja si mi veľmi pozorne počul, ale som zvedal, že do týchto tiež asi tlačíme prachy, ja chcem vedieť, že čo zač. No ako kamaráde, to sú iní profici. Hej, a neviem, kto tam hrá, kto je dirigent, vôbec nepoznám.
A teda Noro o tom môže hovoriť, pretože Noro ponavštevoval.
Hej.
Teda.
Vravím, že počul som kde čo. Počul som kdečo proste hrať. Fanúšik
opery.
Ale aj vážnu hudbu, rozumiete? Ale proste, to teleso je špičkové, čo máme. Taká je pravda, ja viem, v Gredzo viem všetko na Slovensku, ale toto nemôžem, lebo proste je to tak. To je proste to jedna svetová špička, čo máme. Hej? A keď oni povedia, že no dobre, treba do toho orchestra, ja neviem, koľko ich je tam, 100, alebo 70, alebo 200, mne to je jedno aj s celým ansámblom, a treba do nich nadrbať 5, 6, 10 miliónov ročne, ja s tým nemám problém. A poviem ti ničo. Taký orchester, keď pôjde hrať do Japonska, tak doniesie peniaze naspäť. Nie, že my ho budeme musieť dotovať, rozumieš? Veď na tieto akcie, ja neviem, vonom v Metropolitnom, tam v Metropolitnej opere, vonom v New Yorku, a však stupenka 150-200 dolárov pred 25 rokmi. Madison Square Garden, tam bol tento, jak sa volá, Bocelli, hej. Najlacnejšia vstupenka bola 150 dolárov. My sme so ženou skoro padli na zadok. V tej dobe za 150 dolárov si mohol žrať krucinál 2 týždne. Tak lacno bolo vtedy v tej Amerike. To je 99. rok. Hej? Neviem, opera, ideš niekde do Talianska, proste 100, 150, 200, 250 euro stojí vstupenka. Ideš na toho Rievie, alebo jak sa volá, ten Holandian. No minimálne 100, 120, 150 zaplatíš podľa toho, kde sedíš. Keď sedíš niekde ešte v nejakej reštaurácii, ešte si dáš nejaké, te to vidia nejak 3, 4, 5 stovák. A to na meste je natrískané, rozumieš, tam je 15 tisíc ľudí a sa nevieš pohnúť. A hrajú klasiku. Rozumieš? Niekto, hej? A nie ty, lebo tu je ten problém, tá Jourová, či jak je, vieš, že ona bola aj v tom, čo to schvaluje, aj potom si účtovala. A toto je ten problém. Niekto, kto je naozaj, akože sa vyzná a nie je zapojený, ani prepletený s týmito ľuďmi, by sa mal na to pozrieť, že čo má a nemá zmysel financovať. Lebo niektoré veci podľa mňa sú podfinancované na Slovensku a niekde sa vyhazujú peniaze. Hej. A my vlastne takto financujeme nezamestnanosť, to je celé. My iba kryjeme nezamestnanosť. O títo ľudia by sa nikdy nevedeli uživiť. A ja som ten posledný, ktorý bude kultúru kritizovať, lebo ja, hej, si uvedomujem, aká dôležitá je kultúra pre národ. Hej. Ale nie je všetko kultúra, nie?
No, nie je všetko kultúra, čo si povieš, že je kultúra. Ty môžeš povedať, ja toto, čo robím, to je kultúra.
No.
A pýtať peniaze od štátu, lebo ja som kultúr, ja som dôležitý. Ale nedokáže to ničím. Z tohto prostredia sa potom organizujú ľudia do mimovládok a z mimovládok potom do parlamentu. Nikdy nič nevytvorili, vždy boli nacitnutí na štát a teraz idú rozhodovať o tom, ako ten štát má vyzerať. Keď mu nerozumejú, keď Štohlová nevie, kto bol prvý československý prezident, nevie historické súvislosti, ako chce viesť ten štát potom. Veď to vidíš na tých výstupoch progresívneho Slovenska dennodenne. Niekedy musíš až oči otvárať a aj hubu otvárať, lebo sa snažíš pochopiť, v akom myšlienkovom svete títo ľudia fungujú. Je to niekedy hrozné. A oni ťa presviečajú, že oni majú pravdu a nič len pravdu. A ich videnie sveta je to správne. Diskutovať s nimi, keď si pozriete tie debaty, diskutovať s nimi, to je absolútne nemožné. Ty aj keď argumentuješ dobrými argumentami, od nich sa to odráža ako od steny. To už nie sú politici, to sú ideológovia, ktorí majú svoju ideológiu a tej sa nepustia. Ani keď sa celý svet obráti, tak si furt budú myslieť, že majú pravdu. A ten svet sa obracia. A oni to ešte nenavnímali. Pobavme sa troška o konsolidácii. Lebo teraz vidíme tlačovky o tom, ako Fico ožobračuje slovenský národ, ako ožobračoval Matovič s Hegerom a Ódorom, o tom sa ani nehovorí. Mimochodom, bol to Ódor a jeho vláda, ktorá mala len svietiť a kúriť, ktorá priklepla nadácii otvorenej spoločnosti 21 miliónov eur. Len tak mimochodom. To nie sú drobné. To sú veľké prachy. Tak teraz nebudeme kričať, kde je 24 miliárd za Hegerovej vlády, ktoré sa minuli na pokútne testovanie, na vakcinačnú tú lotériu a iné nezmysly. Zaočkuj babku, dostaneš 90 eur, dobrý vnúčik, dôchodcovia 300 eur za 3 dávky a podobné nezmysly, ktoré sa tu konali. A teraz niekde tie peniaze musíme zohnať, aby štát nešiel do krachu. Ja tomu rozumiem. A rozumiem aj ľuďom, ktorí sú nasratí, doslova nasratí, lebo to ťahá peniaze z ich peňaženiek. A je to málo, čo majú, tak ešte aj z toho sa im ukrojí. Ale to je dôsledok doby 2020-2023. To si treba uvedomiť. A opäť zopakujem, tí, čo to spôsobili, stále behajú po slobode. A smejú sa nám do ksichtu. A tvária sa, že oni by to urobili inak, lepšie. Bol to pán Ódor, ktorý takto pred dvomi rokmi postavil takéto Lego, hej? Že z toho si má vybrať budúca vláda. Dokonca, že pri tých jeho konsolidačných opatreniach by sme ušetrili 10 miliárd eur. Čo by teda, ako by to vyzeralo? Podľa ministerstva financií je veľká konsolidácia bez zvyšovania daní takmer nemožná a je lepšie sa zamerať na nepriame dane, ktoré menej ohrozia ekonomický rast. Veľmi ťažko sa dá konsolidačný balík vyskladať bez toho, aby sme siahli na DPH. Zvýšenie DPH by do rozpočtu prinieslo najviac peňazí. Takže Aj Odor chcel zvyšovať DPH. Zvýšila by sa o 1 percentuálny bod, teda na 21%, do rozpočtu by priniesla 500 000 navyše. Ak by sa zvýšila na 22%, rozpočet by získal 1 000 000 navyše. Podľa ministerstva priestor na to je, lebo máme najnižšiu základnú sazbu DPH. Naposledy Radičovej vláda zvýšila DPH z 19 na 20%, s tým, že keď deficit výraznejšie klesne, DPH sa zníži. To sa však nestalo. V konsolidačnom menu je aj zrušenie rôznych znížených sadzieb DPH, ktoré by tiež do rozpočtu priniesli stovky miliónov eur. Napríklad by sa zrušila znížená sadzba DPH na potraviny a zároveň by to štát kompenzoval ľuďom s nízkymi príjmami. Do rozpočtu by prišlo asi 400 miliónov eur ročne. Medzi opatrenia je aj vyššie zdanenie tzv. Negatívnych externalít, napríklad dane z tabaku, netabakových výrobkov, piva, vína o 30%. Ministerstvo však upozorňuje, že to netreba prehnať oproti okolitým krajinám, aby to nepodporilo nákupnú turistiku. Medzi návrhmi je aj vyššie zdanenie hazardu, ale aj nová daň zo sladených nápojov, čiže sladené nápoje a cukor, uvažoval aj Odor. A teraz si robia srandu, že si budú robiť doma marmelády. Uvažuje sa o sadzbe 40 centov za liter nápoja. Teraz je to 15, tuším. Zdaňovalo by sa to od hranice 7 gramov cukru na 100 ml obsahu. Pre sirupy je navrhovaná sadzba 2,40 za liter. V zozname je aj zelenšie zdaňovanie osobných aut, čiže viac by sa pri registračnom poplatku aj dani z motorových vozidiel zohľadnili emisie CO2 a hmotnosť vozidla a daň by sa rozšírila aj na fyzické osoby. Vláda vidí potenciál, Odorova vláda, zopakujem, aj vo vyššom zdaňovaní majetku, najmä nehnuteľnosti, ale napríklad aj zavedenie dedičskej dane na majetok nad 1 000 000 eur. Nehnuteľnosti sú na Slovensku zdaňované výrazne nižšie, ako je priemer EÚ. Ak by sa dane zvýšili na 3 až 4 násobok a dorovnali by priemer únie, rozpočet by získal asi 1 000 000 000 navyše. Podľa Odorovej vlády by cieľom mohol byť postupný prechod na hodnotové zdaňovanie, k tomu ale treba poriadnu cenovú mapu. Medzi návrhmi je aj vyššie zdanenie vlastníkov viac ako jednej nehnuteľnosti. V konsolidačnom menu je aj zvýšenie cestovného vo vlakoch o 15% ročne, ročnej diaľničnej známky na 70 eur, znovu zavedenia koncesionárskych poplatkov, spoplatnenie návštev u lekára, valorizácia správnych a súdnych poplatkov. V zozname je aj zrušenie jedného štátneho sviatku. Slovensko ich má 15, čo je najviac v EÚ. Ak by sa jeden zrušil, rozpočet by podľa odhadu získal 150 miliónov eur navyše. Súčasťou návrhu je aj vyššia daň pre banky. Viac by sa im zdaňovali úrokové nadzisky, čiže rozdiel medzi úrokmi skladov a úverov. Ten článok je neskutočne dlhý, ale oveľa väčšie konsolidačné návrhy prinášala Odorová vláda. A oni teraz kričia, oni chceli rušiť štátny sviatok. 17. november. Ten sviatok sa neruší, priatelia. Ten sviatok len nebude dňom pracovného pokoja. A keď si dobre rozmýšľam, tak to boli práve liberáli, ktorí chceli rušiť sviatky, aspoň jeden, napríklad Ríško Sulík.
Predstavme si, že každý druhý pracovný deň by bol štátny sviatok. To znamená, všetci pracujúci, ktorí niečo vyrábajú a poskytujú služby, by vyrobili len polovicu, respektíve by poskytli len polovicu služieb. Zamestnanec vo Volkswagene by vyrobil polovicu aut, pekár by upiekol polovicu chleba a tak ďalej. No, logicky z toho vyplýva, že títo ľudia by len polovicu zarábali. Keď polovicu vyprodukujú, tak môžu len polovicu zarábať. No a z tohto automaticky a logicky vyplýva, že štátne sviatky a dni pracovného pokoja to nie sú akýsi darček od štátu zamestnancom, ktorý zaplatia zamestnávateľia. Žiadne také. Všetky štátne sviatky si zaplatia zamestnanci sami, a to tak, že ich mzdy sú nižšie, ako by boli, keby sme štátne sviatky nemali. Toto je podstatná úvaha v celej diskusii o štátnych sviatkoch. No a teraz sa pozrieme, koľko máme štátnych sviatkov. Máme ich 15. Pokiaľ viem, tak Luxemburg ako jediná európska krajina má viac, má 18, takže Luxemburg je nepredstaviteľne z pohľadu Slováka, nepredstaviteľne bohatá krajina a môže si to ekonomicky dovoliť. A okrem Luxemburgu všetky ostatné krajiny majú menej štátnych sviatkov a má to svoje dôvody. No a preto, čuduj sa svete, chválim a vítam iniciatívu ministra hospodárstva, ktorý chce znížiť počet štátnych sviatkov. On navrhuje znížiť o 2, to je 1. september, deň ústavy, s čím plne súhlasím, to som už dávnejšie vravel, veď máme 1. január, deň vzniku Slovenskej republiky a okrem toho 1. septembra majú byť deti v škole. A potom ešte chce zrušiť 15. september 7-bolestnú pannu Máriu. Výborne, podporujem, lebo toto je správna cesta k tomu, ako zvýšiť trvalo životnú úroveň slovenských občanov.
Keď to teda navrhuje táto vláda, je to všetko zlé. Ale v minulosti, či to už bol Ódor, alebo, teda, alebo Sulík v minulosti takisto, keď tie návrhy prinášali, tak to považovali za veľmi dobrý nápad. Takisto aj Ódorové legokocky. Všetci tlieskali tomu nadšene. O, aký je to on ekonóm. A keď sa niektoré veci z toho dostali do konsolidačného balíčka, tak kričíme, že je zle, že sa tento národ ožobračuje. Tak potom rozumiete tomu, o čo vlastne ide tej opozícii?
No nič, len škodiť.
Alebo je to len politika, lebo Fico?
Len škodiť, len za každú cenu všetko negovať. Rozumieš? Ja poznám taký...
No ale a médiá k tomu teda prispievajú teda hodne.
Dobre, lebo jeden asi predpokladá, že v tých médiách sú nejakí inteligentní ľudia. Hej. Nie, celé, však pre nich je to isté, len škodiť. Hej. Škodiť ani nie tak. Ja viem, že Fico, on si myslí, že je stredobodom celého vesmíru a že lebo Fico a že jemu chcú. A oni chcú škodiť Slovensku. Hej. Keby Fico začal robiť to, čo oni chcú, nikto do Fica nebude skákať. Toto nie je o Ficovi. A premiér si môže myslieť, čo chce. On si myslí, že je oný, že stredobodom vesmíru. No nie je. Hej. Málo škodí Slovensku. Toto je problém. Chápeš? A oni popri tom, že škodia a škodili, si na tom ešte aj napchali si popri tom aj vačky. Hej. A ja neviem, či to ľudia nechápu. No nechápu, mnohí to nechápu. Proste tak toto je. Lebo si povie, že a prečo by som...
Nie, lebo prvá signála stačí, že počujú v Markíze, prečítajú si v denníku N, alebo Fico a už sú tak nastavení. Nerozmýšľajú. No. Ako keby tie roky 2020-2023 vymazali z pamäte. Keď sa tu robili manébre, celoplošné testovanie, potom to bol screening takzvaný, modré papieriky a podobne. Keď boli prevádzky pozatvárané, nezarábali tí ľudia. Hm? To je blbé, čo? A vtedy boli mnohí ticho, lebo boli vystrašení až neviem kde. Lebo Mikas povedal, bože môj, ale takto rozmýšľať s vlastnou hlavou, to nie. Pamätáš si aj kampaň pred voľbami 2023? Ak nepôjdeš voliť, nevíde slnko, ak nepôjdeš voliť, tak Fico zvíťazí, Rusko zvíťazí a podobne. Niečo podobné sa používa aj v kampani v Českej republike. Pán Fiala sa už naozaj odtrhol z reťaze.
Podívejte sa na politiku Slovenska a Maďarska. Copak to je politika, která nás chrání před ruskou agresivní politikou a ruským nebezpečím? No není. A s Andrejem Babišem by se Česká republika přidala do této skupiny. A to já prostě nechci. Teď tady dopadají drony 200 kilometrů od našich hranic. Ruské. Nad Estonskem přelétla ruská stíhačka. To je provokace vůči Severoatlantické alianci, ale je to taky důkaz té agresivní politiky. Já nežijeme v iluzi. Svět je hrozně nebezpečný. Mnohem víc než před pár lety. Jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska. Tak se neuklidňujme. Já jsem jako kluk tady tanky z Moskvy viděl. A budou tu zase, když se nebudeme bránit. Budou tu zase. A oni to netají. Vlastně na to není potřeba žádný důkaz.
Toľko, pán Fiala.
Včera večer jsem... zabavil s niekým a počúvajte. CIA však má na Slovensku a v Polsku tiež obzvlášť tam na tých hraniciach operuje CIA a niekedy aj za hranicami. A neoficiálne, ja vám to neviem teraz potvrdiť, ale bolo mi povedané od človeka, ktorý proste ja verím tomu, že tie informácie má. Údajne z tých dronov, čo tam preleteli, vyťahali simky, toto Američania tvrdia, hej. Boli to poľské a švédske simky. Hej, toto som počul, ja neviem, či to tak je, možno to vyjde na povrch, možno nevyjde, ja neviem, hej. Ale poľské a švédske, hej. Tak, ja len chcem, my sme sa o tom bavili mnohokrát, hej, keď boli hlavne s 11. septembrom. Útok pod falošnou vlajkou, keď neviete, čo to je, prosím vás, niekde si to vygooglite, útok pod falošnou vlajkou, hej, po anglicky false flag, hej, a pozrite sa, hej, to je to, jak, čo urobil Hitler, keď Poliakov napadol, hej, a tie uniformy a toto, hej, niečo sa urobí, hej, a zvalí sa, hej, ja neviem, proste budem chcieť...
Aby bola zámienka.
Hej, budem chcieť oni, budem chcieť s Maďarskom vyvolať konflikt, tak 20 natiahnem do nejakých maďarských uniform a nechám tam vystrieľať v Petržalke nejaký Lidl, hej. Rozumieš? Proste a hotovo, hej, a budú to Slováci, ktorí postrieľajú tých Slovák. A toto sa deje proste stáročia, hej. A dôležité je, lebo samozrejme, že chcú vyvolať konflikt, hej. Ten konflikt vedia vyvolať jedine v tom prípade, že ťa naserú, hej. A naserie ťa presne takto. Ó, Maďari strieľajú v Petržalke, hej. Hurá na Maďarov. Hej. Rusi toto, hurá na Rusov. Lebo normálny človek nebude chcieť ísť do žiadneho konfliktu, nie len s Ruskom, s niekým iným. Ľudia chcú normálne žiť, pracovať, hej, starať sa o rodiny a niečo budovať. Hej. A samozrejme, oni ťa musíte nasrať, samozrejme, inak ty nebudeš súhlasiť s nejakou vojnou. Rozumieš, keby teraz Fico tam začal vymýšľať, že ideme Rusov napadnúť, no tak ti zaručujem, že niektorí ľudia tam prídu a vyhodia ho z okna. Ale nikto nebude posielať kvôli Ficovi na ruský front alebo na ukrajinský svoje deti predsa pre Boha živého. Hej. No ale keď sa urobí útok pod falošnou vlajkou, to znamená, že proste niekoho... A najlepšie, keď je tam veľa mŕtvych, lebo vtedy, hej, ešte lepšie. Však pamätáte sa, jak vypovedala tá v Iraku, že deti vyhadzovali z inkubátorov a neviem čo. Čo bola lož?
No, keď Irak napadol Kuwait a dievčina rozprávala v OSN, že teda videla na vlastné oči irackého vojaka, ako batoda chytil za nohy a treskol hlavou o múr. Nakoniec sa zistilo, že je to dcera veľvyslanca, ktorú nabrifovali. No. To isté bolo aj s chemickými zbraňami a so zbraňami hromadného ničenia v Iraku.
Biele prilby.
Keď sa tam pustili do biele prilby. Ďalšia vec. A kopec ďalších vecí, ktoré sa neskôr ukázali ako falošné.
No, a dôležité je...
Aj tá raketa...
No, hovor.
Aj tá raketa v tom poľskom dome. Nakoniec sa zistilo, že to bola raketa... To nebol dron, ale raketa protivzdušnej obrany vystrelená zo stíhačky F-16. Raketa, ktorá dopadla na Poľsko, zabila dvoch ľudí. Ruská bola. Dokonca Zelenský volal prezidentovi, aby teda potvrdil, že je to ruská. Nakoniec sa zistila, že to je ukrajinská S-300, ktorá zablúdila. A kto ho vie, ako to bolo so ostrelením toho letu MH17? Takisto. To môže byť úplne inak, ako sa nám snažia nahovoriť. A naozaj môže prísť nejaká vec, ktorá naštve, napríklad na Poľsko niečo padne, alebo padne niečo, čo ja viem, do Nemecka. Nemusí to mať ruský podpis žiaden, ale ten efekt bude neskutočný.
A preto ja
stačí, iba... na to napíšu niečo azbukov.
Ja iba preto vás ani nie, že vyzývam, len vám hovorím, používajte hlavu a čokoľvek počujete zo slovenských alebo európskych médií, z akéhokoľvek mainstreamového média. Hej. Čokoľvek vám nejaká vláda tvrdí, hej, alebo títo náckovia, alebo toto bolo taký útok a taký útok. Ja, nikto neberie, že to tak nebolo. Ja to netvrdím dopredu, že to tak nebolo. Ale treba si veľmi srdce kamenské rozmyslieť a pozrieť sa, či to naozaj tak bolo a počkať, čo z toho vznikne. A nie, že na prvú signál budeš reagovať, rozumieš, jak IP Pavlovou pes. Že sa budeš chovať ako zviera, alebo ťa nasrali, lebo dieťa drbli o stenu, lebo toto, lebo tam postrieľali a tam proste padla raketa a dron padol. A treba počkať na informácie. Hej. Musíš sa nadýchnuť 48,000 krát. Niekedy to trvá deň, niekedy týždeň, niekedy mesiac. Hej. Ale nenechaj sa zatiahnuť do ne... Lebo čo si myslíš, že von der Leyenovej 7 detí pôjde strieľať niekde na Ukrajinu? To ako si myslíš? Zaručujem ti, že tvoj parchan pôjde, ale jej nie. Už si to uvedomte, prosím vás. Hej? Už si to uvedomte. A prečo hovorím parchan? Lebo tak sa k tým chováte. Lebo pokiaľ ty funguješ na prvú signálnu, hej, pokiaľ tebe je jedno, čo bude za 10, za 20 rokov, tak to považuješ nie za svoje dieťa. Lebo budúcnosť vašich detí a vnúkov vás nezaujíma, tak sú to asi pre vás parchanti. Ja neviem. Hej. Treba naozaj sa zastaviť, hej, a neveriť všetkému. Títo ľudia klamú. A prečo by to robili? No tak porozmýšľaj nad tým, prečo by to robili. Že?
Však vidíš, keď tu boli protesty, ako Fico ťahá Slovensko z Európskej únie von. Ľudia chodili na námestia, a pritom to nebola pravda. Takto, na prvú signálu. Nič si neoverovali, nepočúvali, lebo oni počúvajú s porozumením. Majú to kritické myslenie, lenže práve toto im chýba.
Fico chce z únie, nie? To ich dotiahlo tam 30 tisíc, alebo koľko ich tam dotiahlo na námestie. Lebo Fico chce odísť.
60 tisíc dokonca.
Z vašej milovanej únie chce Fico odísť, kamaráde. Už ty budeš kričať, že chceš odísť z únie, ty debil. A Fico stále bude v tej únii. Ideme si zahrať.
Však o tom sa budeme baviť s Janom Baránkom. Budeme sa baviť o tej uhlíkovej dani od roku 2027. Aj vás sa to dotkne, Milánkovia moji. Ale k príspevok k českým voľbám nahral aj môj obľúbený predseda vlády, Edko Vodka Heger.
Fico chodí do Moskvy sa klaňať Putinovi. Slovensko je dnes izolované a verejné financie sú rozvrátené. Je to stav, ktorý neprajem žiadnej krajine. Ťahajú nás bieloruskou cestou. A vy to máte teraz v rukách. Budete rozhodovať o osude svojej krajiny. A ja vám prajem, aby ste dobre zvolili. Aby Česká republika mohla pokračovať práve tou cestou prosperity, ale aj to, že určuje tú zahraničnú politiku v regióne. Je to aj nádej pre nás na Slovensku. Tak vás chcem pozbudiť. Dobre si vyberte. Ja, keby som mohol voliť v Čechách, by som volil Petra Fialu.
Našťastie, zábavné počúvať ľudí.
Našťastie pre Čechom Marvanov a Slezanov, ty tam nejdeš voliť, ty debil jeden. A všimnite si, toto je to isté, čo ste včera počuli z papule toho oného, toho kresťana, jak sa volá. Spomeniem si, bývalý šéf KDH. Aj. Toto je presne ono. Obvinuje
Hlina.
Obvinuje druhých z toho, čo sám robí. Aj. No, sú rozhádzané financie, môj zlatý. A prečo asi? Ha? Edo, čo? Koľko poldeci si dával na raňajky, keď si bol premiérom, čo? Minister financií si bol a kde čo? Pozri sa, jak vyzerá štátna kasa, alebo to mi chceš povedať, že to urobil Smer? Abo ja už uverím hocičo ohľadne Smeru, ale ja viem, čo ste robili, ja som bol u toho, ja som tu žil, ja som tu existoval, ja som sa každý deň pozeral na to, jak rozdrbávať miliardy, Edo, hej? A my to teraz budeme musieť platiť a naše vnúci pravdepodobne tiež, Edo, hej? Tak ako ty môžeš rozprávať, čo chceš. Realita je úplne iná. A ja neviem, kto mu uverí. Kto si nepamätá, čo bolo pred 3 rokmi pre Boha živého. Ako ľudia to vám naozaj ako prepína? Však naši vnúci to budú splácať. To, čo Edo urobil. Edo teraz ešte, rozumieš, splechujem si k tomu videu. Také pico.
Financie sú rozvrátené. No? Nehrázne ma baví, keď títo ľudia predstúpia pred kamery a hovoria o rozvrátených financiách s kamenným ksichtom. No? S kamenným ksichtom. S úplne kamenným ksichtom. A pritom pôvodcom toho, tej rozvrátenej kasy, sú mnohokrát oni. A Edko sa nevyviní. Edko bol rok minister financií. Edko bol 2 roky predsedom vlády. Kedy sa tu šafárilo s peniazmi. Umelo sa predlžoval núdzový stav, aby sa mohlo nakupovať bez súťaží. Však miliardy a miliardy sa vytratili kdesi. A mohol by už niekto začať hľadať kam. Aby sme vedeli, kto na tom celom profitoval. Že? Možno sa dozvieme. A možno ten dotyčný bude aj potrestaný. Alebo tí dotyční, ktorí sa na tom nahrabali majetky. Taký penzión, ktorý teraz vyťahujú, to je čajíček pro batolata. To sú amatéri. Ale keď sa bavíme o tých českých voľbách, dá sa aj robiť kampaň aj takto. Neviem, či si už to video videl, ale mňa to celkom pobavilo.
Západní úvaly už možná padly, ale my nepadneme. To teda ne, dené to neodstup.
Ale no tak, v klidu.
Žádný v klidu. Nevstal jsem z mrtvejch a nekoupil jsem si nový hadry jen, abych se díval na tuhle tragikomedii.
Já nevím, na co si furt stěžuješ, Gandalfe. Vždyť je tu krásně.
To si sakra píš, že je tu krásně. Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme. Ale chci, aby to tak i zůstalo, ty malej trůbero. A migrační pakt mi k tomu úplně nehraje. To by mi tak chybělo, aby mi nějakej skřet dorážel na Matildu.
Ta se o sebe umí postarat.
Vždycky jsem si myslel, že největším zlem je Sauron. Ale je to Mordorská unie. Tady máš tu jejich progresivně liberální woke utopii. Švihlí multigender ekofanatici se paktujou s radikálním islámem. Už jsem viděl Sarumana dělat salto vzad, ale tohle...
To je Anglie.
No, byla. Teď už tam není ani svoboda slova. Za tyhle ty naše keci bysme tam šli reálně sedět. A to myslím smrtelně vážně.
Ježiš. Trochu depresivní, ne?
No jo, tohle vlastně mělo být vtipný video.
Ale tak aspoň tady v Česku jsme furt v pohodě.
Nemá někdo nějaký bitcoiny?
Docela. A vždycky můžem zdahnout do Polska. Ty tam máš kámoše, ne? Jak se jmenuje, Gambrinus?
Radagast. A zapomeň na to, nikam nejdem. Vyřešíme to. Ale naše příští vláda musí mít rozum a koule. No jen se kochej, tohle nám chceš přitáhnout do baráku.
Hledáš někoho soudruhu?
Cože? Za vlast, píčo.
Dá sa to urobiť aj vtipne.
Včera som videl nemecké memečko, kde americký indián hovorí náčelníkovi, že svojmu náčelníkovi, že počúva, že je ich to strašne veľa. Hej. Bude s tými problémy. To zvládneme, mu odpovedal náčelník. No, tak aj dopadli domorodci. A nás asi čaká to isté v Európe. Dobre, ideme si zahrať.
Poďme. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Nie, máme na linke nášho dnešného hostia, ako inak na linke, Jan Baránek. Dobré ráno aj
tebe. Dobré ránko všetkým.
Jano, počul som, že on sa z teba stal frankofób. Vraj sa ti obzvlášť nejaký francúzsky výraz, vraj sa ti nepáči ten, jak sa to povie po francúzsky, lespenisov, vraj to. Sa ti nepáči.
Tak teraz rozmýšľam, prosím, čo som ja teraz. Áno, lespený som sa mi nepáčil, čo som nahral video.
Lebo si homofób, rozumieš, si obyčajný homofób. Niektorí poznám ľudí v Bratislave, rozumieš, v rôznych pionierských inštitúciách bývalých, ktorí by privítali.
Ktorí by za to dali neviem čo.
No presne tak, presne ale... tak.
Ale asi nemajú 5 rokov tí ľudia, ktorých poznáš.
A to je pravda.
A od 5 do 10 mňa to nesmierne podraždilo. A až rozúrilo, neviem, či posluchači vedia, o čo ide, to bola tá
divadelná inscenácia.
Divadelná inscenácia v Chebe. Neviem, jak sa volala to zvrátenosť. A v rámci toho tam bol les penisov, kde si tie detičky od 5 do 10 rokov mali ísť pozerať penisy v rôznom štádiu vývoja a vzrušenia, vrátane nejakej masturbujúcej tam maňušky. No úplný grc, to je niečo, čo sa zle číta. Ja som to videl potom nejaké krátke video. To sa, ako, keď si uvedomíš, že to je určené pre ten povinný školkársky ročník a prvý stupeň základných škôl, tak sa ti všetky nožiky, ktoré máš doma, otvárajú. Ja si neviem predstaviť, že by niekto takéto niečo môjmu dieťaťu išiel vnúcovať. By som neručil za seba, ako by som reagoval. Vieš, toto je podľa mňa, tu normálne ide o už až transparentné snahy na legitimizáciu pedofílie.
Áno,
lebo ja to nejak inak ja to nejak inak neviem nazvať. A toto sú kriminálne činy, ktoré ale aj tak treba označiť, aj tak postihovať. Ten človek, ktorý toto vymyslel, a ten človek, ktorý toto opustil, a ten človek, ktorý zobral tie deti tam, na to tí ľudia majú byť v base a majú byť doživotne označení za sexuálnych predátorov nebezpečných.
No, ono to je indoktrinácia, vieš, také znicitlivovanie tých detí voči pedofilom. Hej. O tom to je celé.
No však Ja som za to znecitlivovanie, ale trošku inak, niekoho iného. A rok medzi nohy, že bude znecitlivený už do konca života. To je jediná forma prevencie, ktorú v takomto prípade som ochotný urobiť. Predstav si, že by toto ešte pred 6 rokmi niekto vymyslel takúto pravinu. A to oni už neotvárajú, že Overtonové okná, oni už otvárajú
vráta.
Naraz všetky Overtonové.
Jano, pred 15 rokmi by ich zavreli. Za ohrozovanie mládeže. Mravnej výchovy mládeže.
Tam sme sa to dostali s týmto kultúrnym marxizmom, ktorý nám tu doslova indoktrinuje Už malé deti od školkarského veku. Oni sa načisto zbláznili.
Vieš, čo je zaujímavé, že ono títo KGB to malo ako manuál, ako rozložené.
Ja vieš, ja som o tom hovoril.
Západnú spoločnosť a ľudia sú tak debilní, že nevidia, že sa to deje teraz. Normálne ako, že sa to deje.
My sme si to osvojili ako niečo, čo chceme.
No?
Ako to je niečo strašné. Však ja som o tom, ty spomínaš, hej, ten Herongov prejav v kongrese v 63. v januári. Ja som o tom už pred 10 rokmi písal. Všetky tie body som tam vypísal, ja som to ako x-krát opakoval. Ale takže, ako jasné, možno sa povedať, kto som ja, aby ma niekto počúval, hej. Ale ono sa to zrazu deje. Zrazu sa to deje a dokonca som zaregistroval v diskusii pod tým článkom, tam sa teda ľudia rozhorčovali, jakých tá organizátorka, bo ja už neviem, kto to bol, nejaká šialená ženská, jak sa do nich tam ona pustila. Že sú spiatočnícky, že sú, ja neviem, zaseknutí v stredoveku a takýmto sprostým spôsobom oni to ešte sú schopní obhajovať toto. To je, vieš, to trasenie ceckov, čo ty si povedal pred pol hodinou, to je nič proti tomuto. To je úplne neškodné, vieš. Toto sú fakt kriminálne veci. A toto nesmieme pripustiť, aby takéto niečo na Slovensku vôbec došlo. Ak to tu teda není náhodou a my akurát len o tom nevieme. Hej. Lebo to opakujem pred poslucháčov, toto sa stalo v Českej republike.
Jano, ja som videl jeden prieskum, kde už figuruje strana Zoroslava Kolára. Ale ja, pokiaľ viem, tak strana to ešte nie je.
No, nemôže tam byť strana Zoroslava Kolára, lebo tam on nemá stranu ešte, on má občianske združenie Zoroslav Kolár. Neviem o tom, že už by mal registrovanú stranu. Ak je prieskum, tak potom pomiešali politické strany s občianskym združením, čo je teda metodologicky absolútny nezmysel, to sa nesmie robiť samozrejme. To je ako metodologicky zlé. Neviem, tak ako... Toto robil, prosím, v tom presku.
Prečo? Či to bol zámer od niekoho? Pretože ešte pokiaľ viem, tak nepožiadali o registráciu na ministerstve vnútra.
No, toto je hlavne, ja neviem, či to je zámer, ale to je absolútna neprofesionalita. Tu sa mala okamžite, vieš, ja keď som len... U mňa, keď v polise bolo podozrenie, že bolo zle naformulovaná otázka, dokonca poslucháč, respondent raz volal na SAVA, Slovenská asociácia výskumných agentúr, že zle prečítali otázku a ja už som tam musel dávať vysvetlenia, tak ja sa čudujem, že SAVA ešte sa neozvala, však možno sa ozve, ja neviem. Ne? Ale toto je absolútny amatérizmus. No nemôže smiešať občianske združenia s politickými stranami v preferenciách politických strán. To si nedovedz. Ja keby som niečo také urobil v minulosti, no tak ma zožerú aj s teniskami. To je nepripustné. To ja neviem, aká metodológia bola použitá ozaj na toto. Fakt. To neviem. To, no,
ale vidíš, že to je pripustné.
No, Noro, dnes je pripustné všetko. Pozri, jak sa robia tie prieskumy. Ja som není ozaj spiatočník, ale tie prieskumy, keď vidíš, tam nemáš metodiku, nemáš veľakrát, hej, nehovorím, že vždy, nemáš uvedenú metodiku, nemáš uvedené veľkozorky. A čo je najpodstatnejšie, oni úplne prestali uvádzať percento nerozhodnutých respondentov. Ja keď pozerám tie prieskumy, ja som zhrozený z toho, aké grci, doslova grci, sa dostávajú na verejnosť, lebo percento nerozhodnutých je jeden z najdôležitejších údajov v každom prieskume, lebo je rozdiel obrovský, či je 10% nerozhodnutých, alebo 25% nerozhodnutých, ale chcú ísť voliť, len nevedia, koho ešte. Mm-hmm. A tam sa tie výsledky, ktoré ti vidú v tom prieskume, absolútne môžu pomeniť. To sú fakt veľké čísla. A oni tieto údaje sa vôbec neuvádzajú. Ale vidíme, en bloc, to vidím, že tie prieskumy sa úplne zvrhli. Opakujem, nie je tá metodológia, ako bol, či to bol online prieskum, či to bol face-to-face prieskum, či to bol telefonický prieskum, či ten prieskum naozaj splňa reprezentatívnosť vzorky, to je, či bol robený náhodným výberom. A tak ďalej, to absolútne nič, tam už nefunguje takéto niečo. A ja keby som si v minulosti takéto niečo dovolil, ak som bol pod Robonaladom, lebo ma nemali radi, lebo som odmietol vstúpiť do Sava, lebo oni sa tam v podstate vzájomne nikdy nič nevytkli, aj keď som evidentne vedel, že tie preferencie sú nadsadené pri niektorej politickej strane, lebo tá istá politická strana aj odo mňa chcela, aby som nadsadzoval jej preferencie. Ja som to odmietol urobiť a zrazu to vyšlo inde, len tá agentúra zrovna je členom Sava, alebo bola teda, hej, však sú aj agentúry, ktoré neexistujú. Tak ja som si povedal, do takého spolku nepôjdem, kde oni takéto veci robili. To už ja neviem, aké vedenie tam vtedy bolo, však to sú roky dozadu. Ja teraz nehovorím, že teraz oni tak fungujú, ale ja neviem. Hej. Ale takýmto prieskumom aj toto, čo si spomínal. Však jak je vôbec možné, že vyjde prieskum, a zrejme bol zverejnený, keď si mi odčítal, kde sa do zoznamu strán dostane občianske združenie. Tak to už, kde sme? To už, čo má spoločné s metodológiou toto?
Ja som raz mal v bývale dve zamestnanky jednej tejto, neviem, či to bol hokus pokus, alebo ktorá, už si nepamätám, hej. Ale oni pravili, že 15 000 a 1% ti zvýšili. Hej. Bežne, normálne sa to dialo.
Dialo sa to všelijak, ako ja nebudem teraz to hovoriť, tie strašné sumy, ktoré aj mne ponúkali, málo kto by mi uveril, že som to nezobral a málo kto by mi uveril, že to je pravda, ale boli voľby, kde som naozaj mohol 100 000 eur zarobiť. A to hovorím úplne úprimne. Len nemôžem teda menovať, lebo neviem to dokázať, keďže to fungovalo medzi štyrmi očami a teda ako sa nedá dokázať, hej. Ako môžem teraz povedať a jak to dokážem, keď takto, ja som není Matovič, že si nenahrávam stretnutie s niekým, keď som. Ale ako tam sa niekedy išlo fakt do veľké peniaze, ktoré aspoň mne boli navrhované, tak toto poviem, alebo naznačované. A teda to bol s tým, že to boli časy ešte, kedy agentúra Polis bola najpresnejšou agentúrou na Slovensku, a to som nevyhodnocoval ja, ale to štatistici vyhodnocili vo voľbách, kde nebolo embargo. Hej. Lebo keď máš embargo 3 týždne, alebo embargo a urobíš posledný prieskum 3 týždne pred voľbami, ten môžeš rovno zahodiť, lebo sa nedá porovnávať s výsledkami volieb, lebo 3 týždne ešte prebieha dynamická predvolebná kampaň. Hej. Ale vo voľbách, kde nebolo embargo, som bol Polis najpresnejší. to ešte aj pre Jojku som vtedy robil. To bola prvá dekáda milénia. No, ale ako vždy sa tam preukázala snaha o manipuláciu aj smerom hore, aj smerom dole dokonca, v zmysle toho, že niekomu treba ubrať. A vždy to bolo spojené s nejakými finančnými prísľubmi. Ja teraz nejdem o nikom hovoriť, ja nemám dôkazy, že to, či nejaká agentúra zobrala alebo nezobrala. To ja neviem, naozaj. Ja len viem, že aké výsledky som videl u politických strán, ktoré u mňa si chceli tie percentá zaplatiť a nezaplatili. A viem, aké som preferencie videl v iných agentúrach a ako vyšli mne. A keď som to porovnal, no, tak tam boli niekedy až 4% rozdiely. A nakoniec voľby ukázali, že ten preskum, ktorý som ja urobil, bol bližšie k pravde. Hej. Takže takto sa bohužiaľ, preto Associated Press prestala úplne zverejňovať politické prieskumy, lebo v roku 2016 vo voľbách prezidentských zistili, že tam bola obrovská manipulácia týchto predvolených prieskumov v prospech Hillary Clintonovej. A nakoniec vtedy tie voľby teda vyhral Trump a vtedy AP oficiálne vydala vyhlásenie, že prieskumy sú manipulované a že ich prestáva zverejňovať. Takže asi na tom niečo bude. Toto je oficiálna správa, ktorá sa zrejme ešte dá dohľadať v roku 2016 alebo 2017, kde to AP oficiálne vydalo. Takže naozaj tie prieskumy sa zvrhli na politický marketing v niektorých prípadoch. Ja nehovorím, že vždy, ale v niektorých prípadoch.
No ale vidíš, ľudia napriek tomu, že aj toto vedia, tak stále budú, že idem voliť radšej týchto, alebo keď budem tam tých voliť a majú pod 5%, tak mi prepadne hlas. Stále sa podľa toho riadia. Zajce
tam, stále sa podľa toho riadia, lebo nemajú nič iné, čím by sa riadili. A to je
a čo tak program? Hlavne, čo tak program? Čo, ha?
Ale program nikto nečíta. No. Vieš, aby sme sa vyhli týmto manipuláciám, tu by naozaj mala byť nejaká verejnoprávna, alebo dokonca v rámci štatistického úradu, tak ako robil štatistický úrad prieskumy, znova by ich mal začať robiť, aby sme mali nejakú referenčnú hodnotu, lebo tam bola dosť malá pravdepodobnosť, že sa podarí ovplyvňovať tie prieskumy, aby sme mali nejakú referenčnú hodnotu, od ktorej sa dá odvíjať, lebo takto je to naozaj všetko postavené len a len na súkromných agentúrach. A ty môžeš byť členom, ja neviem čoho, všetkého, aj Rádu malteských rytierov. Nikdy tam není zaručené, že nepodľahne niekto nejakým vplyvom. A ja hovorím v tých voľbách, o ktorých ja hovorím, tam išlo o hrozne veľké peniaze. A ja tu môžem odprisáhať ako katolík, ja som ani cent nezobral nikdy za také niečo. Ale to je na knihu teraz, aby som tu rozprával.
Janošek, spomeňme si na zázračných 52% v poslednom prieskume, ktorý sa robil pred prvým kolom prezidentských volieb v roku 2019 a tých 52% mala naša Zuzana.
No, ja si pamätám, jak mi volal vtedy nebohý Peťo Králik, že sa chce so mnou stretnúť. Ja som sa s ním teda stretol a my sme sa nepoznali. A On mi povedal, že on mi musí povedať niektoré veci, jak sa to tam robilo u tej Čaputovej, lebo že jemu to už nedá, že jemu sa z toho chce grcať. No, takže, ale zás je to tvrdenie proti tvrdeniu, keď teraz poviem, jak sa tam robilo, tak ja to neviem dokázať, lebo on už nežije. Takže môžem to len náznakov hovoriť, tak aby som sa vyhol nejakým komplikáciám, ale to sú nechutné veci, vieš, mne sa to doslova až niekedy hnusilo, lebo to si ľudia fakt nevedia predstaviť, do akých zvráteností tí politici boli schopní ísť až do formy vydierania. Musela do formy vydierania. Že keď to neurobiš, tak mu sa stane toto a toto. Alebo sa toto a toto nestane potom, hej. No. A to boli preto si myslím, že a to by nemal byť taký veľký problém, lebo ten štatistický úrad stále robí prieskumy, pokiaľ ja viem, aby ich začal robiť a aby tie preferencie začal zverejňovať. Lebo to sa nemôže stať, že vidí prieskum, kde sú politické strany a občianske združenia v jedných preferenciách. To je naozaj akože, to som ešte nezažil, odkedy robím prieskum, aby to niekde takto pomiešal.
Janko, v parlamente sa malo včera hlasovať o teda zmene ústavy.
No.
Nakoniec sa nehlasovalo, lebo v treťom čítaní sa prihlasilo do rozpravy ešte ďalších 5 poslancov, samozrejme opozičných. Ale Hlina tam vytiahol konšpiračnú teóriu, že keď nebude hlasovať za teda zmenu ústavy, že ho vylúčia z cirkvi. Dokonca som počul na tlačovke Smeru veci, že teda chceli, že sa uvažovalo nad tým, že by bola tajná voľba, lebo že mali akési znamenia z tábora OĽaNO, že oni by aj zahlasovali, ale Matovič im to nedovolí. Takže že by boli za tajnú voľbu, teda aby to prešlo. Ako môžu ľudia, ktorí si hovoria, alebo z Kresťanskej únie, alebo vlastne od Matoviča, Matovič je najväčší kresťan, veď sa hádali, pamätáš sa, v predvolebnej kampani sa dohadovali, kto je lepší kresťan, aby vymenovali desatoro. Ako môže niekto o sebe vyhlasovať, že je kresťan a za toto nechce zahlasovať?
Čo Hlinu týka, ja som tam zaregistroval, že údajne kňaz Mordel povedal, že keď Hlina nezahlasuje, že sa automaticky vlastne exkomunikuje. Ja neviem, čo to ten Mordel povedal, teda on je cirkevný sudca, ak sa nemýlim. Neviem. Ako môže kresťan nezahlasovať, sa pýtaš? No nekresťansky. Jednoduchá odpoveď. Lebo povyši na tú hodnotu, ktorá v tom kresťanstve je veľmi, veľmi silná, hej, je to jedna z bazálnych hodnot, povyši politický, respektíve ideologický záujem, alebo politickú stratégiu. No to je celé, ale tým pádom sa potom, nehovorím, že pácha smrteľný hriech, ja som není cirkevný sudca, alebo vážny hriech, to už naozaj nech vyhodnocujú kňazi, alebo respektíve naozaj cirkevní sudcovia. Ale z môjho uhla pohľadu je samozrejme pre mňa je nadradená tie kresťanské hodnoty. Lebo tie sú nemenné. Tie sú tu 2000 rokov, aj keď prosím vás, nevypisujte mi o inkvizícii a tak ďalej. Všetko prechádza nejakým vývojom. Nemôžeme teraz z optikou 21. storočia hodnotiť 15. storočie napríklad. Hej. No. Hoci by sme snáď mohli, lebo ešte stále sú ľudia, ktorí veria, že Zem je plocha napríklad. Takže, ale tieto hodnoty sú nemenné, sú tu storočia, boli raz a navždy dané. Sú zapísané aj čo sa katolíkov týka, sú zapísané aj v katechizme katolíckej cirkvi. A všetky ďalšie, od nich sú v podstate, oni nám odrážajú niečo, čo nazývame prirodzenými ľudskými právami. Prirodzené ľudské práva sú v nejakej písomnej forme zadeklarované v charte OSN, 48 ľudských právach. Hej. A tam by sme mali niekde skončiť. Všetko toto, čo už ide nad, je buď politická manipulácia, alebo kultúrny marxizmus, alebo woke agenda a tak ďalej a tak ďalej. A keď už sa niekto tvári teda, že je kresťan, a musí byť ani kresťan, stačí, že je racionálny a má zodpovednosť, tak by mal dbať na to, aby hlasoval v súlade s tými prirodzenými právami človeka. A tie sú dané fyzikou, biológiou a našim stvorením, našou existenciou. A pokiaľ to nerobí, tak je jasné, že tam má politický, ideologický alebo iný nejaký záujem. Nechcem povedať, že ho niekto podplatil, hej, to ja si nedovolím takto tvrdiť. A ani si to nemyslím. No, ale tam sa nedá nevymoceš z tohoto, z týchto mantinelov, ktoré som povedal, tie som ja nevymyslel totiž to. Tie sú raz a navždy dané. Hej? Takže buď ich dodržiavaš a si v rámci tých mantinelov a pravidel, alebo nie. Ale ak nie, nemôžeš tvrdiť, že to je kresťanský postoj. Potom sú tam sprosté výhovorky. Buď si tam, alebo si mimo. Tu sa nebavíme o kompromisoch. Tu není možný kompromis. Hej. Ako chceš spraviť kompromis? No ja poviem, že 2 a 2 sú 6 a ty mu budeš tvrdiť, že 2 a 2 sú 4. A ja ti navrhnem, no správme kompromis, 2 a 2 sú 5. To není kompromis, to je blbosť. A toto je presne ten prípad. Jeden raz, kresťan musí hlasovať bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť a ideológiu, ktorá prináleží tej politickej príslušnosti. Musí hlasovať, áno, podľa svojho svedomia a vedomia, ale ak je kresťan, to svedomia a vedomie je kresťanské a musí hlasovať tak. A tam iná výhovorka neexistuje. Všetko ostatné je pokrytectvo a oportunizmus. No, trošku dlhšie som odpovedal na tú otázku.
Mám tu pre teba jednu skvelú správu. Myslím, že teba vyhodí z pántov takisto ako mňa. No. Americká vláda očakáva, že väčšina uhoľných elektrární odloží ukončenie prevádzky, aby pomohla dodať obrovské množstvo elektriny potrebnej na pohon umelej inteligencie. Chce tiež posilniť jadrovú energiu a umožniť nepretržitý chod záložných zdrojov. Udržiavanie často polstoročia starých uhoľných elektrární v prevádzke je súčasťou širšej stratégie na zvýšenie energetického výkonu krajiny. Administratíva Donalda Trumpa odmieta obavy zo zmeny klímy, ktorú prezident tento týždeň na pôde OSN označil za globálny podfuk. Energetická triezvosť sa vrátila do Washingtonu. Zameriavame sa na Američanov a cenu energií a predchádzaniu výpadkov, povedal minister energetiky. Ale no, my od 27. budeme platiť takú uhlíkovú daň, že sa niektorým zatočí.
No, bohužiaľ, keď sme sa k tejto téme dostali, však ja som ti aj hovoril, že sa k nej chcem dostať.
Čo sme sa dohodli. Ale táto správa mi vyskočila len teraz, pred chvíľkou. Takže...
Teraz ti to, hej. Ja sa vrátim k tomu prejavu Trumpa, ktorý bol deštrukčný aj pre OSN, aj pre zelenú politiku, aj pre všetkých týchto bláznov. Ale tak venujme sa tej zelenej politike. On to spojil teda s tou imigráciou do Európy a povedal, že inak to povedal, ja to budem interpretovať, že skratka Európa s týmito agendami smeruje do pekla. Myslím, použil. Presne, ne, že myslím, viem, že použil presne tento výraz, akože peklo. Hej. Ja s tým môžem len súhlasiť, lebo celý ten zelený nezmysel, však vy dvaja dobre viete, že ja som, to je moja posadnutosť, tento Green Deal, že ja som už o tom začal kvákať, keď ani ľudia nevedeli, že čo je Green Deal. A teraz sa to v prvej náhote začína ukazovať, že čo to je za svinstvo. Je to obyčajný nechutný biznis, hlavne pre Čínu a pre niektoré mimovládky a pre niektorých politikov. Lebo Čína to dotuje samozrejme, lebo je v záujme Číny, aby Európa krachovala a všetky tie výroby sa presunú do Číny aj s patentami, aj s licenciami, aj so všetkým. Hej. Tak, jak keď kúpili Volvo Číňania, no tak to kúpili so všetkým. No a vlastne ušetrili desiatky rokov výskumu a vývoja, čo je o mnoho drahšie, ako kúpiť upadajúcu automobilku. Hej. A to isté sa deje vo veľkom teraz celou Európou. No. A To, že bývalý eurokomisár, ten profesor starogrečtiny, ako sa volá, pomôžte mi, ešte mi to vypadlo, otec toho Green Dealu celého šialeného, ten Holandian, ja si za chvíľu spomeniem, minul 2,5 miliardy eur na úplatky, aby presadil Green Deal, aj to o niečom vypovedá, lebo on to musel uplatiť, podplatiť to musel. Lebo to nemá hlavu petu. Ja som to vyrátal a Kovanda to tiež rátal a nezávisle na sebe, ja som teda sa pochválim, bol skôr ako Kovanda, som vyrátal, že ak by sa splnili tieto klimatické ciele, ktoré si Európa stanovila, aj ten Fit 50, jak sa to bola tie ich nezmysly, tak za predpokladu, že CO2 je uhlíkový plyn, skleníkový plyn, hej. a že spôsobuje oteplovanie planety, čo je nezmysel, ale to je na inú diskusiu. Takže berme do úvahy, že veríme im tomu nezmyslu, že CO2 spôsobuje oteplovanie planety. Vychádzame, to je prvý predpoklad na tento myšlenkový experiment, ktorý som urobil. A teraz, keď to ideme rátať, tak ak by sme dosiahli tie európske ciele do roku 50, ktoré nechci dosiahnuť, tak by to prospelo k ochladeniu atmosféry o 0,00040 stupňa. Alebo percenta, tak. To sú 40 tisíciny.
To dá sa prirovnať, ako keď načúraš do rieky a rátaš s tým, že sa ti dvihne hladina.
Áno, áno, presne tak. No, to výborne si to porovnal. Hej. No, komandovi vyšlo, myslím, 2 až 3 10 tisíciny, čo je úplne jedno. To je absolútne jedno, či jemu vyšli 3 10 tisíciny a mne 4 10 tisíciny. Hej. Je to úplne jedno, lebo len to odráža ten nezmysel, o ktorom sa bavíme, hej, ktorý je naozaj nezmyslom a ktorý slúži len na to, aby nás, a toto je to, aby nás ožobračil, a ja to opakujem, z Európy ostane skanzen. My už geopoliticky sme na periférii, hej, my už nie sme v geopolitickom centre, lebo to geopolitické centrum sa presúva na východnú pologu. Ale toto všetko je len a len našou zásluhou. Lebo my si ideme likvidovať priemysel a vrátane zbrojného priemyslu tým pádom, hej, však ten nemôže existovať nezávisle v nejakom sandboxe, kde on bude fungovať a pritom ostatné nič fungovať nebude. Oni z toho urobia skanzen a nielen geopoliticky, vojenský a politicky stratíme na význame, ale aj hospodársky. Čo je logické, keď stratíš hospodársky na význame, stratíš vlastne všetko. A môžu tu napínať svaly Poliaci, Rumúni, Francúzi a Angličania, môžu napínať tie nafúkovacie svaly, koľko chcú. My už nejsme pre nich zaujímaví. Však to bolo vidno, to je diabol ukrytý v detailoch, jak si tým privítal Lajenovu, hej? Však ty si to minule, ja som tu už rozpomenul, ty si hovoril, že došla v autobuse.
No. Mm-hmm. Žiaden červený koberec. Zabudni.
No, však presne. No, takže, a čo si myslíme, že čo budeme žiť z prány, sa postavíme, Timmermans mimochodom, teraz mi napadlo sa volal ten profesor starogrečtiny, čo presadil v podstate Grindel v tej bývalej komise. Hans Timmermans. No, to len, aby som povedal, že si spomeniem. No, však v Európe už ostali len dve oceliárne. Krupp Tyson už presúva výrobu, tú oceliarskú výrobu do Brazílie. Ešte tu ostali nejaké torzá výroby, čo sú menej energeticky náročné, ale oni nie, že sa presúvajú do AME, oni sa presúvajú úplne mimo ten západný okruh politický aj priemyselný. Tie firmy sa presúvajú do Južnej Ameriky. No, prečo asi? Tiež do Ameriky, do Spojených štátov niektoré idú, hej, ale menej. Ale všetko to ide úplne mimo eurozónu, už úplne, aj mimo, úplne do Argentína, Brazília a do týchto štátov. A hádajme prečo. Hej? No lebo vieme, že naša pôda je ekonomicky, hospodársky, politicky, vojensky veľmi neistá. Svet sa formatuje. Naozaj ten svet sa formatuje, vznikajú nové centra, ako je napríklad BRICS. A uvidíme, či to Trump ustojí aj s Amerikou, toto celé. Zatiaľ sa neviem absolútne k tomu vyjadriť, ale čo viem je, že Európa to už neustála. Pozrieme sa, čo sa deje v Británii, čo sa deje vo Francúzsku, čo sa deje v Belgicku, čo sa deje v Holandsku, čo sa deje v Nemecku. Nehovoriac o tom, že Francúzsko je pred krachom a keď sa nedaj Bože toto stane, to nebude grécka cesta. My nemáme toľko peňazí, aby sme zachraňovali Francúzov tak ako Grékov. to bude totálny chaos a anarchia. A teraz si sa pýtal na rok 27, ja som vlastne odbočil to od tej tvojej pôvodnej otázky, no to je tá revízia ETS, hej, a to sú tzv. Budovy a doprava. A Kovanta vyrátal, totiž od 27. roku prídu tie emisné povolenky aj na fyzické osoby, ľudovo povedané, nie je to presne výraz, ale tak, aby tomu ľudia rozumeli. Hej. No a Kovanta to vyrátal, že to postupne do roku 30, že to zaťaží priemernú domácnosť Česku, ale môžeme to sťahovať aj na Slovensku, to je veľmi podobné, na plus minus 300 eur mesačne. Teraz som jak Števo Harabin. Hej. No, mesačne som to zarepoval. Takže ja si naozaj ne... A takže niektorí ho ako keby napomínali, že to, ale tam sú garantované tie ceny tých emisných povoleniek, čo je úplná blbosť, lebo oni sú teda garantované, ale oni sú len politicky garantované.
Janko, môžem sa ťa spýtať jednu vec? Janko, a potom pôjdeme do prestávky, budeme pokračovať. Okoľko tieto emisné povolenky, ktoré už boli vydané a predané, okoľko znížili teda tie emisie na tejto planéte? Máš nejaký odhad na to?
No, čo? To je, ešte, spýtaj sa ma, okoľko zvýši salinitu rieky ten príklad, ktorý povedal Adrian, keď sa vyčúram do nej. No to je presne to isté.
Ja viem. Ideme si zahrať.
Ja viem, že vieš, však ja viem však.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj každému.
Už sa patrí povedať, ja sa snažím dotelefonovať Jankovi. Takže dúfam, že nám zdvihne, nech nevystredí na linke zbytočne. Už ho tam máme. Ahoj, po prestávke.
Ahoj.
Ahoj. Vieš, čo ma dojíma, aké ticho je okolo tých emisných povoleniek na Slovensku?
Toto dojíma aj mňa. Ja som bol v tom, že keď som to prebral tú informáciu, ona vlastne tú informáciu dala prvá agentúra SITA, myslím. Že keď som teda urobil aj to video o tom, ja viem, že oni ho sledujú, smeráci minimálne tie moje videá, že mi to sami hovorili, tak som myslel, že niečo sa začne okolo toho. Som šokovaný z toho ticha. A tak ako chápem, že oni teraz potrebovali presadiť ten konsolidačný balíček, a keby do toho vmontovali túto informáciu, tak sa rovno môžu odstreliť, lebo od roku 27 toto neustojí žiadna vláda. Totiž takto, aby som to teda upresnil. Tie prepočty Kovandu vychádzajú z toho, že tá cena za povolenku bude 300 eur. Ona je politicky garantovaná, myslím, na 45 eur, ale už dnes sa obchoduje za 80 eur. Hmm. A to je ale politicky garantovaná, čo znamená, že to není garantované nijak. Hej. Takto Európska komisia tvrdí, že však keď to bude drahé, vydáme viac povoleniek, čo mne ako absolventovi veľa skúšok štatistiky a ja neviem, čo ho nedáva hlavu petu, lebo dobre, tak akože zníži sa s tým cena, ale ono to potom predpokladá, že bude vyšší dopyt po povolenkách, alebo keď je cieľom znížiť dopyt po povolenkách aj na bezuhlíkové hospodárstvo, no to mi nedáva zmysel. Absolútne žiadny. To ako keby si alkoholika teraz išiel, zavrel alkoholické liečebne a ideš ho liečiť vodkou. Hej? To je presne to isté. Totiž to. Takže to je blbosť. Takto, inak to poviem. To je hovadina. Čo je pravda je, že tým, že sme dovolili čínskym bankám obchodovať s týmito povolenkami, a jak som povedal, v záujme Číny je, aby Európa krachovala, aby to tu všetko lacno vedeli skúpiť, potom vrátanie technológií, lebo však aj Čína potrebuje nové pracovné miesta, mimochodom, hej. Tá ekonomika sa rozvíja napriek všetkým tým kritikám, ktoré môžete čítať, že Čína ide krachovať. Tak je jasné, že tá cena tých povoleniek pôjde len a len hore. A oni tie odhady, tých 300 eur, niektorí ekonomovia tvrdia dokonca, že tie odhady sú znížené, že sú nízke. Takže komanda vychádza z tejto ceny za povolenku. No a ako sa to premietne? No, premietne sa to vlastne všade, hej? Lebo ak to ide do pohonných hmot, a podľa mojich informácií, ktoré ja mám teda v dispozícii, to bude o tom, že vlastne tí pumpári si budú musieť kupovať tie povolenky, ten, kto má v prenajme alebo franšíze, alebo tu už je jedno ako tú benzínovú pumpu, no tak snad si ho niekto nemyslí, že on si tie povolenky kúpi a nepremietne to do ceny pohonných hmot. Bude platiť do svojho, hej, ako Samaritán. A takisto na plyn, hej. Ak sa bavíme o týchto komoditách, to sú základné komodity pre chod každého hospodárstva a vôbec nášho života, je úplne jasné, že všetko pôjde hore. Absolútne všetko. A ten prepočet je tých 300 eur. Není to bohužiaľ tak, že dostane faktúru 300 eur, že tu si zaplať povolenku, lebo to by som vedel sabotovať, poviem, nezaplatím. No ono sa to premietne vlastne do ceny tovarov, do ceny služieb, do ceny vlastne všetkého. A ten prepočet je potom tých 300 eur. No a čo nastane? A to sú v súvislosti s tým konsolidačným balíčkom, jak sa to naznačilo. No oni keby začali o tomto hovoriť, že čo nás čaká od roku 27, tak si myslím, že to Slovensko by vybuchlo. Lebo už teraz s tým prvým konsolidačným balíčkom je tá životná úroveň na hrane. Ja naozaj chodím veľa po Slovensku, ja to vidím, tie pozatvárané prevádzky, obmedzené otváracie hodiny tých prevádzok a všetko, čo s tým vôbec súvisí. Teraz príde druhý konsolidačný balíček. Neviem, či to prežijú. Uvidíme, jak na to zareagujú napríklad na východe Slovenska, kde majú byť tie dávky viazané nejak na snahu zamestnať sa, alebo byť zamestnaný, alebo aspoň... No to bude... Ak to naozaj padne na tie kolónie, ktoré sú tam, tie osady, no tak to už nech si teraz tých kúklačov chystajú, tých ťažkorodencov, jak ich tam naposledu vtedy Vlado Pálko, keď bol minister vnútra, posielal, lebo oni budú rabovať, tí cigáni. To si môžeme byť úplne, úplne istí. Ja som aj zvedavý na to, či štát je vôbec na toto pripravený. Nie na sociálne nepokoje väčšinového obyvateľstva, lebo prvý, kto začne so sociálnymi nepokojmi, nebude väčšinové obyvateľstvo, ale budú tí Rómovia, ktorí tam žijú v tých osadách. Lebo nie všetci sú invalidi. Ak sa niekto spolieha na to, že však oni budú invalidi a budú dostávať aj tak, no nebudú. Nie všetci sú invalidi. Ani nemôžu byť všetci samozrejme invalidi. Nemôžeme mať 500 tisíc invalidov na Slovensku. Takže tam sa začnú tie nepokoje. Neviem, do aké miery to tá vláda zohľadnila, či je na to pripravená a či je pripravená na to, lebo bude druhý konsolidačný balíček, bude bežať v roku 26 s priamým prechodom na toto zverstvo, ktoré prišlo z EÚ. Lebo toto môže byť naozaj koniec Slovenska. Tak v tej podobe, aké ho poznáme. Alebo teraz si zober, že ten druhý konsolidačný balíček ešte viac zniží tú životnú úroveň, za ďalšie prevádzky sa pozatvárajú, ďalšie služby zaniknú, ďalšie služby sa znekvalitnia ešte viac. A teraz do toho príde tento nezmysel. A vieš, ja to poviem, tak parafrázujem, kým Nemec chudobne, Slovák umre. To je parafráza na to, kým tučný schudne, chudý umre. Hej?
Ale pritom to nie je pravda.
No, nie je to pravda, viem. Ale tak sa to hovorí. Ano. Ale toto s tým Nemcom je pravda. Lebo sme ozaj, a prepočia aj na spotrebný kož, jeden z najschúdobnejších štátov Európskej únie. No, ako chceme udržať štátnosť? Toto ma strašne zaujíma. Ako my chceme udržať štátnosť na Slovensku? lebo k tej štátnosti nepatrí len to, že máme svoj jazyk a máme hlavné mesto. Ten štát nejak musí fungovať. Musí vykonávať aspoň tie bazálne činnosti niektoré. Ako to budú chcieť urobiť, ak na to nebudú peniaze, alebo tí ľudia sa začnú búriť, alebo budú padať do hranici chudoby, budú nezamestnaní, ten sociálny systém to nezvládne. Čo s tým štátom potom? Sme vôbec schopní si vládnuť sami? To je pre mňa primárna otázka. Sme schopní si vládnuť sami, keď my príjmeme takýto obludný nezmysel? Však sa hlasovalo za to, a ja poviem teraz menovite, aby ľudia vedeli, ktoré hovedá na Slovensku za to hlasovali v Európskom parlamente. Ja som si to vyhľadal cez prestávku, bol to 18.4.23. A za Slovensko za túto nezmysel hlasoval Bilčík, Lexman, Polák, Štefanec, Nikolsonová, Hojsík, Šimečka Michal a Viezik. A Jurzica ešte.
No, Skvadra Azúra, nie?
Ja netvrdím, že...
Skvadra Azúra, presne.
Netvrdím, že keby hlasovali proti, že to neprejde. Samozrejme, že to prejde, aj keby hlasovali proti. Proti hlasovala Radačovský s Uhrikom. A Beňová a Nevedalová sa zdržali. Takže... To len, aby bolo jasné, že aj väčšina slovenských poslancov v Európskom parlamente za to hlasovala. Aj keď mali by ľudia vedieť, že oni tam neobhajujú záujmy Slovenska, ale záujmy frakcií, v ktorých sú. Hej? Veľa ľudí na to zabúda, lebo to vôbec nevie, že ten slovenský europoslanec primárne tam nejde obhajovať záujmy krajiny, ktoré bol zvolený, ale záujmy tej frakcie, v ktorej sa nachádza, či to už je EPP, alebo ECR, alebo to už je jedno. No, ale mal by mať na zreteli v tom pude seba záchovy tú vyššiu morálnu hodnotu, o ktorej sme sa bavili aj na úvod, tohto, odkedy som vo vysielaní, že je tu niečo, ako je jeho vlast, jeho štát, a či toto, za čo hlasujem, náhodou nebude likvidačné. Či bude mať v budúcnosti vôbec koho zastupovať. Hej? A vidím, že ten púd seba záchovy tí šialenci úplne stratili. Ja nehovorím teraz len o tých slovenských. Ja hovorím celkovo o tej Európe, o tých debilov, ktorí vôbec toto boli schopní v Európskom parlamente odhlasovať. Lebo tomu nerozumejú, sú zmagorení, sú sfanatizovaní, podobne ako cez COVID. Si zober... To je tá istá vzorka ľudí, ktorá tu hystericky bojovala za očkovanie, ktorá tu chodila zaruškovaná ešte aj na zadku, lebo si mysleli, že keď si prdne, aj to šíri vírusy. A to sú tí istí ľudia, to sú tí istí zmagorení hlupáci, ktorým treba zobrať aktívne aj pasívne volebné právo. Lebo nás privádzajú do nešťastia, do záhuby, doslova, ja nepreháňam, naozaj. Uvidíte v roku 27, si potom pustíte túto reláciu. To je smrť, toto je smrť pre Slovensko. Konsolidačné balíky, to nenormálne zadrženie, ktoré nám tu tí šialenci, tie tri vlády nechali tých 24 miliard eur, teraz do tohoto konsolidačné balíčky a do toho rok 27, toto prežije. Nech mi to vyráta, nech mi ten minister financií vyráta, ako chceme toto prežiť. On, že tam bude adresná sociálna pomoc. No už vidím, jak dopadne európska adresná sociálna pomoc. A na čo je... To je ďalší zo zoznamu až oxymoronov, že ako budeme od vás vyberať povolenky a potom budeme vracať peniaze tým, ktorí na to nemajú. Tak není jednoduchšie tí, ktorí na to nemajú, aby ich neplatili. Zase je tam len odporný biznis v tom. Oni skrátka tie peniaze potrebujú vyzbierať. Potrebujú ich Číňania, antidebili ich potrebujú na zbrojenie, lebo u nás sa to zbrojenie v Európe maximálne... Lebo keď máme raz drahé energie, nemôžeme konkurovať. Už vôbec sa rebavíme o Rusku, hej? Tam sa už vôbec nedá konkurovať, ale ani Spojeným štátom, ktorí majú 6-násobne lacnejšie tie energie. Jak chceš konkurovať? V Európe ostali dve oceliárne. Ako chceme my zbrojiť? No niekde tie peniaze treba vyťahnuť od tých ľudí. Plus, samozrejme, úplný nezmysel, ako môže vôbec Lajenova vyprávať, že ideme zbrojiť, keď to absolútne nie je kompetencia komisie. Kto koľko dá na zbrojenie? Tak to je kompetencia NATO. aj to vidíme, jak sa dodržiava. Je. Vidíme, jednoducho vidíme tu chaos, anarchiu a rozklad. A celé to začína padať na plecia obyčajných obyvateľov, a teraz poviem celej Európskej únie, ktorí s tým absolútne nič nemajú, a celé je to postavené na nelogičnosti, na nesúlade so zákonnej fyziky a prírody. A celý tento nezmysel nebudú platiť tí, ktorí to poprímali, ale celé to majú, ten nezmysel majú zaplatiť občania EÚ, ale už od toho roku 27 to bude na ich schopnosti. Štát po štáte. Medzi prvými budeme my, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. A ešte nás chcú odrezať od ruských energií. Nezabúdajte na to. Ešte ich nás chcú zakázať, chcú zdaniť, lebo nevedia nám to zakázať, tak chcú zdaniť ruské energie. Ako od EÚ, dovoz do EÚ, tým pádom aj do Maďarska, aj do Slovenska. A čo bude so Slovenskom? Nech mi vláda dá víziu, čo bude najbližšie 2 roky so Slovenskom. Či Slovensko ako štát v tejto podobe, aké sme, či vôbec prežije? Toto je pre mňa primárna otázka. Toto by sa neže vlastenec každý mal pýtať. Toto by sa mal pýtať každý občan Slovenskej republiky, ktorý má občiansky preukaz Slovenskej republiky a pas, že ako prežije Slovensko, ako Slovensko bude vyzerať v roku 28, 29, 30. Ja neviem, ako bude vyzerať, ale čo viem je, že rozhodne za žiadnych okolností, ak sa tento diabolský, satanistický plán nezastaví, tak nebude to ani tá dnešná životná úroveň, ktorá už je v porovnaní s 10 rokov dozadu veľmi chabá. A ešte na toto budeme spomínať na rok 25, ako bolo dobre. Ak budeme vôbec mať na to, aby sme spomínali. Ne? A nikto nás na to nepripravuje. Ja som z toho šokovaný. Tak som z toho šokovaný, že nikto nás na to nepripravuje. Nikto o tom ako začína sa už o tom hovoriť, aby som bol spravodlivý. Ne? Už začína o tom, už som počul Tarabu, myslím. Počul som Babiša. Babiš dokonca sa prihlásil k tej aliancii za zrušenie Green Dealu, ktorú som založil pred 2 roky. To je medzinárodná aliancia na tom samite konzervatívnom Madride. Takže sú tu náznaky nejakého zdravého rozumu a ak bude Babiš premiérom, možno sa predsa len niečo zmení, lebo on podniká aj v tom poľnohospodárstve, ktoré bude veľmi zasiahnuté týmto všetkým, tak možno sa nájde tá spoločná síla, aby sme tento nezmysel zastavili. Ale mňa šokuje, že zo strany slovenskej vlády a hlavne zo strany Smeru som videl len takú lastovičku, že idú niečo robiť s Green Dealom, ako pred 3 týždňami snáď to bolo, ale odtedy nič. No a toho Tarabu, jak som povedal. Ale o dopadoch na to, čo to urobí s peňaženkami a so životnou úrovňou slovenských občanov, o tom jediné, čo boli schopní títo kultúrni marxisti povedať, že dôchodcovia zbytočne vyžierajú štát, treba im znižiť dôchodky. No, tak ak má byť toto cesta, no tak neviem. Neviem potom, či taký štát chceme.
Ešte mne to pripadá ako tie tri opice, že keď nevidím problém, nehovorím o ňom, teda keď o ňom nehovorím, tak neexistuje.
Áno.
Ale no, to je cesta do pekla. On existuje. Ale to ticho.
Neviem, Adrián, ja fakt neviem, čo si mám o tom mysleť. Fakt neviem, čo si mám o tom mysleť. Možno si oni myslia, že to také nebude, také hrozné. Možno si myslia, že vôbec to by neurobili. Že sa tá vojna nejak vyvinie tak, alebo ja neviem, že sa EU rozpadne. Bodaj by, hej.
No buď sa rozpadne, alebo pôjdeme do vojny.
No počkaj, ale do vojny s kým? Kto? Kto s kým?
No, Európska únia.
Kto s kým pôjde do vojny?
Európska únia s Rusmi.
S kým?
S Rusmi.
Dobre, s Rusmi. A s kým bude bojovať? Koho povolá Európska únia?
Nie s kým, s čím. Otázka je, s čím budú bojovať, vieš?
No s čím je jedna vec a s kým?
A kým?
Kto bude... To niečo bude držať. Aké máme zálohy? Aké zálohy má Nemecko? Aké zálohy má Francúzsko? Žiadne. Však tu povinná vojenská služba už v tých štátoch není, ja neviem, koľko rokov. Koho chceš povolať do armády, mi povedz? Týchto debilov na elektrických kolobečkách zo svojím laté, v tých leginkách? Však ten, keď zbada samopál, ten ho chytí, prvé, čo urobí, ho chytí naopak a zabije sa.
Ale to je fakt. Nedáš ani náboje, ani bodák a ublíži si. Do 10 minút.
Alebo si, keď mu dáš nenabitý, tak si s ním vybije zuby. Ako s kým chceš, členské krajiny na tom v Európe, ktoré sú lokalizované, s kým chcú povolať bojovať proti tým Rusom? Však a Francúzsko a Británia dnes sú schopné, keby mali zajtra poslať na Ukrajinu svoje armády, sú schopné poslať 2, 3, maximálne 4 divízie. To je okolo 30 000 vojakov. A to hovorím spolu, tieto dve krajiny. Však britský minister pre záležitosti vojenských veteránov predsa jasne povedal, že Británia má najslabšiu armádu od napoleonských vojen. To není armáda, ktorú mali, keď išli na Malviny alebo Falklandy, ak chcete, to je jedno.
Malviny, my uprednostňujeme Malviny. Mali no hej, však majú nejakých 70 000 a neviem, či sa bavíme o 70 000 ľuďoch v armáde alebo 70 000 bojaschopných vojakov, ale je to žalostne málo.
Ne, to nie sú ľudia v armáde. Tie armády však to je prebyrokratizované, tak je všetko. To tam máš kuchárov, to tam máš tých deviatiakov, týchto výstrojakov a tak ďalej. To nie sú ľudia, ktorí idú bojovať a všelijakí títo administratívni úradníci. Takže tu nebude, jediná vojna, čo tu môže byť, že Rusi obsadia pobaltské krajiny a Moldavsko. A nikto nič neurobí, ani Amerika. To ti garantujem. Nech Trump vypráva, čo chce, garantujem ti, keby sa toto stalo. Už Biden povedal na samite opäť v Madride, musím povedať, na to, že pokiaľ Rusi obsadia pobaltské republiky, nebudeme aktivovať článok 5. To už povedal Biden. A Trump na tom určite nič nezmení.
No ale tie baltské republiky si o to koledujú. Vieš, to v kuse provokuje. Asi nám zmizol.
Však traje trpazlíci, no. Ne. Samozrejme. No a teraz ešte tomu roku 27, že nikto nehovorí, však to je dôvod, a jeden z dôvodov, prečo ja som založil, teda vyzval ku skupinu odhodlaný brániť vlast, lebo keď sa tu naozaj nič nebude robiť, tu nastane anarchia v tomto štáte. Naozaj anarchia. Ja som to už spomenul, ten východ Slovenska. Ja to nehovorím rasisticky, ani ako, jednoducho ja to hovorím ako realitu, ktorú sme už zažili. Zakaníka, hej? Vy si to musíte dobre pamätať obidvaja. Keď tam išli tí Romovia nakupovať tak, že vyplienili reťazce a odišli bez platenia. A tá kriminalita sa tam zvyšuje, začína sa opäť zvyšovať. A to ešte nedošiel druhý konsolidačný balíček. A to už nehovorím o roku 27. A čo ti tu potom ostane? Keď štát, bude ťa štát schopný ochrániť? Keď ten samotný štát ide do krachu a nič s tým nerobí? A pozerá sa na to? A pre istotu o tom nehovorí, lebo možno by sme nedostali peniaze z EU, keby sme začali proti Green Dealu. No tak dobre, dostaneme peniaze z EU akurát na to, aby tá eutanázia bola možno menej bolestná, alebo ja neviem. Ja nerobím paniku, ale keď ideš výrokovou logikou, úplne jednoduchou, ani nemusíš výrokovou logikou, áno, nie, no dopracuješ sa k tomu, že to nedáme. Jednoducho, ak má ten Kovanda pravdu, ak má naozaj pravdu, ak to dobre vyrátal, tak jednoducho to žiadna slovenská, priemerná slovenská rodina nemôže zvládnuť. Je to vylúčené, aby to zvládla. Je to vylúčené. Štatisticky, matematicky je to vylúčené, lebo keď si prerátaš príjmy, prerátaš si záťaž, prerátaš si služby, zdravotníctvo a tak ďalej, elektriku, nájomné, všetko, čo má ísť hore, ešte chcú zaťažiť naozaj clami tie ruské energie, tak ako my tu budeme mať tisíce kolaterálnych úmrtí. Lebo ľudia, keď sa budú rozhodovať, či si nechá vypnúť elektriku, alebo ide do lekárne, no vie, že bez tej elektriky neprežije, tak nepôjde do lekárne. Budeme tu mať tisíce kolaterálnych úmrtí a bude presne to, čo som hovoril v roku 2021, keď začala tá kríza kvôli prach s prostým veterným nemeckým elektrárňam. Keď prestalo v Severnom mori, či kde ich majú nadchaté, neviem presne, v ktorom Baltskom myslím, keď prestalo fúkať. Prestalo fúkať a vyčerpali si plynové zásobníky. Vtedy to celé začalo. A namiesto toho, aby tá EÚ okamžite zrušila ten Green Deal, oni v ňom pokračujú a len kumulujú ten problém. A nech mi nikto nehovorí, že sa to nedá. Lebo ja som počul, ale tam už je strašne veľa peňazí, tam je bilión, alebo ja neviem koľko. No a čo? Za to, že tam je toľko peňazí, za to skápeme teraz? A že čo sa nedá? Nastúpil Trump a jeden executive order podpísal a bolo po Green Deal v Amerike. Akože sa nedá?
Jasne, že sa dá.
Však Trump to zrušil jedným podpisom.
Ideme, dobre, Janičko, ideme do prestávky. A potom na teba vypustíme poslucháčov. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Telefónne číslo je treba povedať je do štúdia 54
0908 936 277. A už aj zvoní, človeče.
No si predstav, ale asi pochopili ľudia, lebo keď je Janko Baránek na linke tu, tak sa telefonuje k tebe do štúdia 54. Janko je už na linke. A skôr, ako spustíš poslucháča, mám pre vás správu. Parlament nečakane schválil novelu ústavy. Za zmeny hlasovali aj Marek Krajčí a Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko a poslanci KDA a Kresťanskej únie. Tak a Šimečka už vyhlásil, že toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko. Tak aj z KDA potom.
Ale aj z KDH potom.
Keď už chceme byť principiálni.
Nie, dvojaké metre. Miško.
Alebo že jedine, že by som nebol principiálny.
Jedine, že by si sa volal Šimpečka, že? Dobre, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Tu je Henry Todd, akože gitarista.
To mi takého nepoznal.
Neznámy gitarista.
My máme radi iba takých, čo na balalajke hrajú.
No, chcem vás všetkých pozdraviť, páni.
Ďakujem.
Chcem pozdraviť aj Janka Baránka. Už aspoň 3 dní sme si nevolali, tak aby ste nemysleli, že som mu neverný.
Čau, Henry.
A ja by som len na tú vec, čo sa spomínalo, tie emisné povolenky a podobne. Tak ono to je v zásade relatívne ľahké. Nebude to stať domácnosti peniaze v prvom pláne, lebo vláda príjme uznesenie, kde sa bude všetko stanovať a to je dokonale vymyslený systém, že tieto státy budú prispievať, aby nespôsobili hnev obyvateľstva, že všetko zaplatí štát a tak je to vlastne založené na vydieraní štátov, nie jednotlivcov. Lebo oni vedia, že ľudia by sa už zbúrili. Takže v podstate oni nám tie peniaze vyťahnú všetkým úplne z opasného vrecka, ale budú sa tváriť, teda nie je naša vláda, ale proste títo blázni, ktorí to celá Európska únia, že však áno, veď štáty to zaplatili. A vy si berte pôžičky, hoci kde a podobne. Čiže to nie je tak, že každý bude teraz platiť ešte. Nie, štát to bude platiť. A potom sa to odrazí na daniach, ale na tom. Čiže táto banda úchylákov a pedofilov v Európskej únii to má dobre vymyslené.
Henry, už som sa zlákol, že si vymyslel perpetuum mobile, ale našťastie si povedal to o tom druhom vrecku, lebo stále by som sa potom pýtal, že aké má štát peniaze? Navyše.
No štát bude mať vždy nejaké peniaze, no. A budú môcť aspoň budú môcť vydierať, dajme tomu, Fica a s vládou, ak teda zostanú. No, ale keď neurobíte toto, my vám nebudeme sanovať vaše straty, ktoré sú spôsobené touto celou agendou. No. A čiže oni vlastne, táto vláda bude pritlačená až dokonca. Kým bude existovať EÚ, oni budú vydierať. Lebo to je nič iné, len banda vydieračov. A potom, čo ste spomínali v rámci tej armády a toho zbrojenia, ja osobne sa nazdávam, že to vôbec nejde o to, že oni chcú zaútočiť na Rusov. To by tam museli poslať Chuck Norrisa, to oni, však to, oni sú zbabelci. Oni to majú vymyslené, to všetko, aj tie ploty a tie investície do armády, to je len zajať si vlastných občanov Európskej únie a udržať si ich tu a likvidovať nepokoje, ktoré by mohli vzniknúť. Čiže Európa sa ide vlastne uzavrieť vojensky. Sami proti sebe. Čiže my, takže to je len môj názor, ja sa ospravedlňujem. A Jano určite vyvráti moje tézy, lebo ja ho vždycky straším a on to potom dá na správnu mieru. Ďakujem pekne, páni, teším sa.
Ďakujeme, ahoj.
Ďakujeme, Čomko. Henry.
Nejdem vyvracať Henryho tézy, akurát teda tú tézu, že čo zaplatia občania fyzicky, ale štát, no tak... Ale ešte, že Henry povedal, že vlastne to zaplatíme z toho druhého vrecka, nie z ľavého, ale z pravého. Lebo celé to je o tom, to je úplne jedno, akou formou sa to bude platiť. Hej. Jednoducho to sa bude musieť zaplatiť. A že nám to bude sanovať EÚ. No musím tu dodať k tomu, že to sa týka všetkých krajín EÚ. Takže ako to bude, kto komu sanovať?
No, vzájomne si to bude.
Mohli by nám to sanovať vzájomne, my Maďarom a Maďari nám, alebo áno, teda tých je 10 miliónov, 5 miliónov, 5,5. Takže ne, to oni vymýšľajú perpetuum mobile, hej. Perpetuum mobile nejde, skrátka. Tie termodynamické zákony nepustia ani v ekonomike. Tie perpetuum mobile nejde vynájsť. A akú okľuku si nájdu na to, to je úplne jedno. Nakoniec ten dopad. No kto to namiesto tých rožín zaplatí potom? Kto je koncový užívateľ výhod, ale v tomto prípade, kto je koncová obeť? No určite to nebude Medzinárodný menový fond.
Hm. No jasne. Dobre, máme ďalšie telefonát. Ani Európska
centrálna banka.
Dobrý deň, nech sa páči.
No, zdravím, Juro, pri telefóne. No, on nám cez dovolenku z Rusku vymekol, lebo povedal, že násilie nič nevyrieši, ale ja si myslím, že to násilie tu pomaličky bude prichádzať a to zúfali ľudia budú robiť zúfale činy. Toto sa všetko tak pomaličky podprahovo tu posúva, že najprv nás obľúbujú tými protestami a tým, že Fico za všetko môže, ale málo kto na Slovensku chápe alebo si to dohľadáva, že to ide z Únie, že tu Fico je na to malý pán, že to všetko tieto Green Deal. A bojím sa toho, pravdu povediac, lebo mám rodinu a vôbec nechcem ísť do nejakého sporu alebo násilia, to normálne žiť. Ale ja si myslím, že Slováci musia, ako to bolo v tom filme, prítrakom zene budú riť a potom príde násilie a vyženú to tam z toho parlamentu aj z Európskeho a asi to tu budeme musieť vystávať pod úplne od základov na novo. To je všetko.
No, ja ďakujem. To istú obavu. Presne istú.
Vieš, ale tu ide o to, že ono tak či tak, ak to ľudia nebudú schopní znášať, hej, tak pôjdu do ulic a bude zle. A teraz je otázka, ale že či my nevieme sa vyhnúť tým zbytočným obetiam, ktoré nastanú vďaka tomu, čo oni chcú pozavádzať a vďaka tomu
vyhnúť,
odporu.
Že Henry, honor Henry, nevieme sa bohužiaľ vyhnúť, lebo ako takto, ja robím naozaj, aj vy robíte, však nejsem sám pre Boha, hej. A vy robíte z tej svojej pozície, čo sa dá. Však informujete, upozorňujete, preto ste hoax, seriál, neviem čo všetko, takisto ja. Ale nedá sa, ja mám obavu tiež, že sa tomu nedá vyhnúť. Však tú skupinu odhodlaní brániť vládze, a vyzývam ľudí, nech sa tam hlásia na našej stránke, Zdravý rozum, info. To není na to, aby sme išli útočiť na niekoho, to je na to, aby sa bránili, keď príde tá anarchia. Keď príde to násilie, o ktorom aj poslucháč hovoril. Lebo to príde, ak sa s tým nič neurobí. Jednoducho, ja poviem primitívny príklad, no keď ten otec z rodiny nebude mať čo dať žrať a nebude mať elektriku, čo spraví? No pôjde si to niekde zohnať. My nemôžeme tie rodiny, aj ekonomicky slabšie, my ich nemôžeme zahľať úplne do kúta. Lebo človek, najnebezpečnejší človek je ten, ktorý už nemá čo stratiť.
Presne tak.
A my A my s týmito šialenými opatreniami, a teraz nehovorím ja ako Slovensko, ale ako, ja nie som Európan, ja som v prvom rade Slovák, hej, ale my ako Európska únia robíme všetko preto, aby sme vytvorili obrovskú masu ľudí, ktorí nebudú mať čo stratiť. A ako toto môže dopadnúť? Ako toto môže dopadnúť? Tam potom ten krehký civilizačný náter, ktorý máme, ten spadne. Však ten už spadol. Však si pozrite na komentáre pod tým, napríklad, aby som nešiel do Ameriky, stačí, ostaňme na Slovensku. Na tie komentáre po atentáte na Fica. Vidíte tam nejaký civilizačný náter, že by sme mali? Keď tam nariekajú, že prečo ho netrafil do hlavy? A tu už nehovorím o Charlie Kirkovi, čo sa deje v Amerike. Tie komentáre si takisto treba čítať. To ako cez kopírak, či to je Fico, či to je Charlie Kirk, či to bol Trump, ako keby cez kopírak to písali, len to prekladali zo slovenčiny do angličtiny a naopak. Takže my sme už naozaj, my sme vo fáze ešte stále studenej kultúrnej vojny, ktorá ale už naozaj je hranične prerastá do nestudenej, ale doslova horúcej, lebo však oni stále strieľajú po nás. To je prvá vec. A druhá vec, robia také opatrenia, aby vyvolali anarchiu a chaos. A potom zrejme príde nejaký ich spasiteľ, alebo ja neviem, kto príde, zastupca Xi Jinpinga sem a bude tu robiť poriadok. O čo tu ide? No, o nič iné tu nemôže ísť. Lebo keď to mňauká, má to chvost a chytá to myši, je to mačka. A čo robia oni? Robia všetko preto, aby tu nastal chaos a anarchia a chudoba. Není to korytnačka, čo chytá myši, je to mačka. A toto nie je cesta k blahobytu, toto je cesta k chudobe, úpadku a smrti. Doslova, do písmena smrti. Som hovoril o tých kolaterálnych úmrtiach.
No, tiež to môže byť, že to je, on, že to je non-binárna, transhumanitná osoba, vieš. Dneska už je hocičo. Máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás. Zdravím vás, chovni. Zdravím predseda Jana Nitra. Chcel som doplniť to, čo si povedal ohľadom toho ochudobnenia Slováka a Nemca. Pred rokmi som bol v Malage, v Španielsku. Tam sa mi prvýkrát stalo, teda aj s kolegami sme vošli do obchodu, mali sme ruksaky a tam nás zastavila predavačka kriminálnikov, že stop, že tie ruksaky musíme nechať pri pokladni. A tak sme pokračovali, nakúpili, odišli. No a čo sa deje teraz v Nemecku? Som postrehol za posledné mesiace zmenu správania v predavači, alebo teda obsluhy pri pokladni. Že keď predtým, keď som vychádzal, tak sem tam pozreli do košíka, do nákupného košíka, ale teraz už stane a pozrie sa aj náhodou, ak je, alebo mám nejakú tašku v ruke, hocičo, pozerajú. A to isté sa deje aj na Slovensku. Bola, keby sme mohli vyložiť časť, ja neviem, sme mali fľaške alebo niečo, tak som vyložil v bedni jednu fľašku. Keď som mal tie sladké nápoje, tak som vyložil jednu kofolu. Teraz už sa musí, všetko sa musí vykladať. Takže to vlastne doplňa, čo si hovoril o tej anarchii. To teraz sú to možno drobné krádeže, lúpeže, ktoré určite pribúdajú, keď si to dáme s týmto dokopy. No, ale čo bude potom? Lebo zatiaľ to niektorí riešia tak, čo však príde potom. No, toľko mi príspevok. Nech sa darí.
Ďakujeme.
No, príde potom to, čo som hovoril. Čo iné? Čau, čo iné by mohlo prísť potom? Čo iné môže prísť? To sa si nikto nemyslí, že bude ekonomicky padať jeden kontinent, teda subkontinent, aby som bol presnejší, a že to pôjde len tak hladko, s úsmevom na perách sa budeme tešiť a mávať nejakými mávatkami, ktoré máme ešte z tých prvých majov zastrčené niekde v pivnici. No tak toto asi nebude. Bude to veľmi, veľmi bolestné. Veľmi bolestné to bude. A ten Trump to povedal, ja to uzavriem tým Trumpom, to na tom valnom zhromaždení OSN prevčerom, či kedy to bol, povedal, že toto je cesta do pekla. A americký prezident asi vie, čo hovorí. On asi vie, prečo jeden z prvých tých executive orders, čo podpísal, bol práve zrušenie tej klimatickej dohody parískej. Asi vedel, prečo to urobil. To nie, nech si niekto nemyslí, že to bol len nátlak lobbystov a nejakých firiem na týchto ťažobných firiem a ja neviem, čo. To nebolo len to. Hlavne to je to, že to je nezmysel. To je úplne z hľadiska prírodných ved fyziky, prúdenia kvapalín, plynov v atmosfére a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Je to nezmysel 400% CO2 v atmosfére, aby niečo narobili. A my sa tu ideme kvôli tomu zabiť. A jak telce, doslova jak telce na porážku, tie telatá vidia, že ide jedno, dostane do hlavy druhé, tretie a nič neurobia tie telce, lebo nemajú vyššiu možno signálnu sústavu. My máme tu vyššiu signálnu sústavu a napriek tomu s tým nič nerobíme. Jak telce na porážku na to pozeráme, kým prídeme na radu, dostaneme tú ranu do hlavy. Viac k tomu fakt neviem, čo povedať.
No. Janko, my ti ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Čas sa nám naplňa. Janko, prajeme ti príjemný víkend. Do počutia v budúcnosti, aj dovidenia. Dúfam, že už zablúdiš do štúdia ju. Snáď sa podarí.
Je to nekresťanský skorý začiatok vašej relácie.
Minule som vás zabudil. No? Janko, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme ťa.
Ďakujeme.
To bol šok vtedy.
Áno, ja si pamätám aj prvýkrát, keď bol Janovo vysiela, tiež som ho zabudil a tiež bol taký zmetený mierne.
Ide... Treba deň dopredu povedať, že...
Však že sme sa večer dohodli.
Áno,
maj sa pekne. Ide víkend, ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. No a počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9:00 v dopoludni na Infovojne. Pekný víkend aj tebe, Noro.
Ďakujem Adrianovi, hosťovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem, prajem vám nikým, ničím, ani na mene rušený samozrejme víkend. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.